რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენ საფოვასაძის გახმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა იმუშავებს. მომდევნო საათში ჩვენი სპეციალური კორსპონდენტი დენიელ გიბურდული შემოგვიერთდება.
დილამ შტობისა მოგესალმებით წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lichi, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. თუ გსურთ რომ გადაცემის Facebook გვერდი ნახოთ, შეგიძლიათ აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი სოფოვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ, რომელიც ახალი ამბები შემოგვერთდება. სოფო, დილამ შტობისა და გისმენთ.
ოფიციალურად დღეს დასახელდება ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სიის პირველი ათეული. უკვე დაზუსტებულია, რომ პირველი ნომერი იქნება დავით ბაქრაძე. ამთამაზე პოლიცსაბჭო 6 საათზე მეთხანს მიმდინარეობდა. რუსაბიორის ინფორმაციით წინასწარ ვრცელდება იმ პირთა ვინაობაც, რომლებიც სავარაუდოდ მოხვდებიან ათეულში. ესენი არიან ელენე ხოშტარია, რომან გოცირიძე, ნიკა მელია, გიორგი ტუღუში, ოთარ კახიძე, სალომე სამადაშვილი, ირაკლი აბესაძე, სერგი კაპანაძე და სერგო რატიანი. პარტიის ეს შემადგენლობა არც დადასტურეს და არც უარყვეს პარტიაში. მათი თქმით, სიასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჰქონდათ მიხეილ სააკაშვილთანაც. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, სიის ფორმირება ჯერ ისევ მიმდინარეობს და საბოლოოდ პარტიის ყრილობაზე გასაჯაროვდება. უკანონო დაკავებებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე მსჯელობა გაგრძელდება დღეს სოფელ ერგნეთში, სადაც 66-ე შეხვედრა გაიმართება. ასევე განიხილება ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მავთულ ხვართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. საუბარი შეეხება გარდაცვლილი დავით ბაშარაულის საკითხსაც. გუშინძლიერმა სეტყვამ საგარეჯოში 5 და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 4 სოფელი დააზარალა. ორივე რაიონში სეტყვით და მიყენებული ზარლის დაცვლას დღეს დილიდან დაიწყებენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბანში, სადაც ადგილობრივების თქმით 150 ჰექტრამდე ვენახი დაისეტყვა. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარინა კილიურანდმა ლენარ მარის კონფერენციის ფარგლებში საქმეა ლანჩუმას პინზლა, რომელსაც ლატვიის, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრები, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დაესწრნენ. მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, საქმიანი ლანჩის ფორმატში დავით ბაქრაძემ ევროპულ დიპლომატებს საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული მოლოდინები და ნატოს ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით მზადების პროცესი გააცნო. საგარეო უწყობის წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის მხარდაჭერისადმი მზადყოფნა და ვარშავის სამიტთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში დავით ბაქრაძემ ორმხრივი შეხვედრა გამართა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მარინა კილიურანთან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, ევროპის კავშირში იზრდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. გერმანული პრესისათვის მიცემულ ინტერვიუში მან ამავე დროს კვლავ დაუჭირა მხარი დიდ რვიანში რუსეთის დაბრუნებას, თუკი რუსეთის შეასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად. აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალში შეხვდნენ ერთმანეთს, სადაც განიხილეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები იმისათვის, რომ გაიზარდოს ბრძოლის უნარიანობა და საბრძოლო მზადყოფნაში იყოს აზერბაიჯანი, თურქეთი და საქართველო. ჩვენ ვთქვით, რომ უნდა განვახორციელოთ ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ზაქირ გასანოვმა 15 მაის შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის დინასტიან ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო მზადყოფნაში უმასპინძლოს რამდენიმე ასე წვრთნა 2017 წელს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ როგორც აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები, ასევე დიპლომატები რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და საფრანგეთიდან. იგივე ფორმატში ვენაში დღეს განიხილავენ მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის რეგიონს. ოფიციალურად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება 5 აპრილს შედგა, თუმცა ცალკეული სროლები დღემდე მიმდინარეობს. Израилის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ნეტანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საუკეთესო გზა პირდაპირი მოლაპარაკებები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ისრაელში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ორდღიანი ვიზიტისას. მაისის ბოლოს პარიზი უმასპინძლებს საერთაშორისო შეხვედრას, რომელზეც იმსჯელებენ რეგიონში მშვიდობის დამყარების გზებზე.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო, ვასაძემ გაგვეცნო სოფო, ორ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ, ანუ მე და თქორძე და ნასტასია არაბული გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება: პოლონეთის ქვემო სილეზიის დელეგაცია ბათუმში სტუმრებს აჭარის მთავრობაში უმასპინძლეს, სადაც ექვსთვიანი მუშაობის შედეგები განიხილეს და თანამშრომლობის საომავლო პერსპექტივაზე იმსჯელეს.
ქუთაისში ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები ბევრ ადგილასაა გადაშლილია, რაც ხშირად ფეხით მოსიარულეთათვის პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მძღოლთა უმრავლესობა მათ გზას არ უთმობს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგიყვებათ ფეხით მოსიარულეთა წუხილისა და მძღოლების ბრალდებების შესახებ.
ზუგდიდში კი გარემოვაჭრებმა საპროტესტო აქცია მერიის შენობასთან გამართეს. ისინი მერთან და ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელთან შეხვედრას ითხოვენ. გარემოვაჭრები საპროტესტო აქციებს გასულ წლების მანძილზე დრო დათრო მართავდნენ. მომდევნო წუთში თეა აფსაიძე მოგვიყვება მათ შესახებ.
გარდა ამისა, ჩვენ მოვისმენთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებსაც, მაგალითად მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას საქართველოს ოცნების ყრილობის შესახებ, მეოთხე ყრილობის შესახებ, სადაც ერთხმა დაირჩიეს პრემიერ პარტიის ახალ თავმჯდომარედ, ერთხმა დაირჩიეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე აირჩიეს პოლიტსაბჭოს 20 წევრი. ქართული ოცნების წარსული და მომავალი აქცენტები იქნება ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის მთავარი თემა. გარდა ამისა, მოვისმენთ ჩემს მიერ მომზადებულ მასალას, მე და დათო ვიყავით ცოტა ხნის წინ ძალიან საინტერესო ადგილას, პაბე და ესე ქვია დასახლებას, რომელსაც ვესტუმრეთ. ეს არის თბილისიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში და ცოტა თუ იცის მის შესახებ. ის გასაიდუმლოებული ობიექტი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, საბჭოთა დაზვერვის ერთ-ერთი ძლავრი დაწესებულება იყო. ჩვენ შევხვდით ახლა იქ მოსახლეებს, ველაპარაკეთ მათ ამ დასახლების წარსულზე და რეალობაზე ახლანდელზე, რომელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მოკლედ პაბედას ისტორიასაც მოისმენთ დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში. გარდა ამისა, დღეს სტუმრად გვეყოლება მომდევნო საათში ნინოცა ნაინტაშვილი, რომელიც არის საქართველოში Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამფუძნებელი და ცოტა ხნის წინ გახდა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსის გამარჯვებული, ახალგაზრდა მომავალი ლიდერების კონკურსის გამარჯვებული. ასე რომ ნინოცასთან ვისაუბრებთ მის ამბებზე და ზოგადად ახალგაზრდების ამბებზე.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერდებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მომდევნო საათში გვეყოლება გვექნება უპირველესად სატელეფონო ჩართვა ჩვენ სპეციალ კორესპონდენტ ანუკი ბურდულთან. გარდა ანუკი ბურდულისა, კანის კინოფესტივალიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარია, რომელიც იქაურ ამბებზე მოგვიყვება და მოლოდინებზე. მოკლედ ესეთი გახლავთ დაახლოებით ის 2 საათი, რომელსაც 8 საათიდან 10 საათამდე გავატარებთ. ხო, აუცილებლად ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და მოისმენთ მუსიკალურ ამბავს.
კი ბატონო, ახლა კი 8 საათი და 9 წუთია თბილისის დროით და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც ეხება ქართული ოცნების წარსულსა და მომავალ აქცენტებს. სპორტის სასახლეში პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგით მეოთხე ყრილობა გამართა 2 დღის წინ შაბათს, რომელიც საქართველოს ჰიმნით გაიხსნა. 40 წუთს გაგრძელდა ყრილობა. ყრილობას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, მიწვეული სტუმრები და პარტიის მხარდამჭერები, ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრები ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი. რიგით მეოთხე ყრილობაზე პარტიის დელეგატებმა ერთხმად აირჩიეს პარტიის ახალი თავმჯდომარე. ამ პოსტზე ერთადერთი კანდიდატი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იყო. ამავე ყრილობაზე აირჩიეს დელეგატებმა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს 20 წევრი, რომელთაგან 12 პოლიტსაბჭოს ძველი წევრია, 8 კი ახალი. მიუხედავად მოლოდინისა, ყრილობაზე არ თქმულა არაფერი პარტია ქართული ოცნების საერთაშორისო საარჩევნო სიის შესახებ. უბრალოდ იმის შესახებ კიდევ რა ხდებოდა ყრილობაზე მოგუყვება ნინო თარხნიშვილი.
ჩვენი ლიდერი ხალხია, ჩვენი ღირებულებაა თავისუფლება, ერთობა და პროგრესი. ეს იყო პარტიის გენერალური მდივნის კახა კალაძის მისასალმებელი სიტყვის ერთ-ერთი მთავარი გზამლი. იმ მისასალმებელი სიტყვისა, რომელშიც მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომის, თავდადებისა და თავგანწირვისათვის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც მისი სიტყვებით ქვეყანა ღირსების შემლახველი რეჟიმისაგან იხსნა. კახა კალაძემ შეაფასა მოკლედის 4-წლიანი ციკლი, რომელიც მართველმა გუნდმა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დაიწყო და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ისევ ქართული ოცნება მოიპოვებს.
საქართველო ახალ გზაზე დადგა, სწორ გზაზე. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად, ხალხის გვერდით დგომით და ნდობის მანდატით ჩაუყარეთ საძირკველი დემოკრატიული ევროპული ქვეყნის მშენებლობას.
სწორედ 4-წლიანი ციკლის შეფასება იყო პარტიის ახალი თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის 25-წუთიანი სიტყვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, დასავლეთისკენ სწრაფვა, ეკონომიკა, ბიზნესის ხელშეწყობა, უმუშევრობის დაძლევა, ჯანდაცვა, განათლება, მიღწევები თუ სამომავლო პერსპექტივები ამ სფეროებში. სწორედ ამ მიმართულებებმა შეადგინა მისი სიტყვის ძირითადი ნაწილი. იყო თუ არა 4 წელი უშეცდომო? ეს კითხვა დასვა გიორგი კვირიკაშვილმა სპორტის სასახლეში.
უნდა არა და ეს ბუნებრივიც არის ახალგაზრდა პარტიისთვის, მაგრამ ჩვენ არც ამ შეცდომების აღიარება და არც რეალობისთვის თვალის გასწორება დაგვჭირებია. ერთი რამ შეიძლება თამამად ითქვას, ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის სიყვარულის დაკარნახები და ეს არის უზენაესი, რაც ჩვენ გვიხელმძღვანელებს ჩვენს მომავალ გადაწყვეტილებებშიც.
განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა გიორგი კვირიკაშვილმა პარტიის მიერ აღებულ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე. იყოს ევროპის ნაწილი.
ჩვენი პარტიის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი სრულად ემთხვევა ქართველი ხალხის ისტორიულ ნებას, იყოს ევროპის ნაწილი და არ არის მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი, ეს ჩვენი სამხედროებრივი ერთობაა ევროპასთან. ეს არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ, უსაფრთხოებისკენ. სწორედ ამიტომ გვაქვს გეზი აღებული ევროკავშირისა და ნატოსკენ და ამ გეზს არ გადავუხოთ.
როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ხელისუფლება ცდილობს ჩიხიდან გამოიყვანოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, მაგრამ მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ურთიერთობების დარეგულირება ვერ მოხდება საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. ჯერ არ რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, ასეთი მოლოდინი აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისგან. მან მოუწოდა და დავალება მისცა ყრილობის დელეგატებს, საკრებულოების ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ხვალიდანვე დაიწყონ პირისპირ შეხვედრები მოსახლეობასთან და ადგილზე განსაზღვრონ ის პრობლემები, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს, რათა მართველი გუნდი მზად შეხვდეს მათ საჭიროებებს. ყრილობის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის ერთი კვირის თავზე გეგმავს წერილის გამოქვეყნებას, სადაც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა გააკეთა მოქმედმა ხელისუფლებამ და როგორ იქნება ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები. რაც შეეხება პოლიცსაბჭოს ახალი სახეებით შევსებას, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, მას ახალი წევრების შერჩევაში მონაწილეობა არ მიუღია და მათ არ იცნობს. პოლიცსაბჭოს, რომელიც 20 წევრისგან შედგება, 8 ახალი წევრი შეემადა. მათ შორის დავით ბაქრაძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. სოფიო კილაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორი. აგაკი ზოიძე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მკვლევარი. ირინე ფრუიძე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი, ინტელექტუალურ კლუბ რასადროდის წევრი. საზოგადოებას ალბათ აინტერესებს, თუ რა ძალებით აპირებს ქართული ოცნება დაპირებების შესრულებას. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომლის თქმითაც უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევების შედეგების მიხედვით ქართულმა ოცნებამ ბევრი მხარდამჭერი დაკარგა. კორნელი კაკაჩიას თქმით, სწორედ ამიტომ ცდილობენ ლიდერები პარტიის განახლებას და ახალი სახეების მოსიტვას. თუმცა მისი აზრით პოლიცსაბჭო, რომელიც 14 მაისის ყრილობაზე შეირჩა, ამ მიმართულებით დიდ გარღვევას ვერ მოახდენს.
მაინც უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ძველი სახეებია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული თქვათ ახალი ჯგუფის იმედი, რომ და რაც ახალი სახეები შეძლებს ქართული ოცნება ტრანსფორმაციას და საზოგადოებრივი დაბრუნებას, მეგონი ცოტა გაჭირდება.
პარტია ქართული ოცნების ყრილობას არ დასწრებია საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არ იყო მიწვეული 14 მაისის ყრილობაზე. როგორც პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განმარტა, პრეზიდენტი არის ზეპარტიული თანამდებობის პირი და შესაბამისად ის პარტიულ ღონისძიებაზე სტუმრის სტატუსით არ მიიწვიეს. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ესწრებოდა ქართული ოცნების მესამე ყრილობას 2013 წელს და მეტიც. მაშინ ის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა იმ სამ ადამიანს შორის შორის დაასახელა, რომელსაც ის ქვეყნის სათავეში ხედავდა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ყრილობაზე დასაწყები მოსაწვევი მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, ის ყრილობაზე არ იმყოფებოდა.
8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ მასალების წაკითხვა, მოსმენა და ყურება შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gg გახლავთ ვებსაიტის მისამართი. ეხლა კი შეგვიძლია ანუ კი ბურდულს მოусმინოთ, რომელიც ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს და გვეთქვის, თუ როგორ ამინდს გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში წვიმა და 22 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში 23 გრადუსი და წვიმა იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში ძიწვიმებს 22 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. ისევე როგორც ქუთაისში. აქაც 22 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში მზედა 20 გრადუსი იქნება ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ცხინვალში კი მცირეხნით იწვიმებს და 19 გრადუსი იქნება. გორში 20 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა. თბილისსა და რუსთავში მზეს და 22 გრადუს ვარაუდობენ. მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. სიღნაღში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. აქაც იწვიმებს. თელავში კი მზე 21 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები.
Of a broken heart. You didn't see me, I was
მეგონი ყველა ენაზე არის ერთი სიმღერა კურდღელზე, იმიტომ რომ მახსენდება ჩვენს გოგოს ეს სიმღერა, ეს საწყალი კურდღელი და ეს ჯგუფიც ნეშნალ იმღერო და ვარდისფერ კურდღელზე განსხვავებით ამ საწყალ კურდღელზე, ხო ამაშიც ერთი განსხვავება არის ხო.
თუმცა მეგვედი ჟღერადობა და შედალის ვარდისფერი კურდღელისა და ჩვენი ეს საწყალი კურდღელის ძალიან განსხვავდება, აი შეუდარებლად განსხვავდება, მარტო შენ შეიძლება ამ სიმღერაზე ეს საწყალი კურდღელი გაგახსენდეს.
ჩვენ ახლა დრო დადგამის ანუ როგორც გითხარით გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოусმინოთ კახეთიდან რადიო ჰერეთმა და საფერავი ტივიმ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს მემორანდუმის მიზანია პროექტის გაზარდე მოსავლიანობა და მიიღე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მხარდაჭერა კომპანიის სტრატეგია ითვალისწინებს საზოგადოების ინფორმირებას რადიოსა და ტელევიზიის ჩართულობით შეგვიძლია მოусმინოთ სიუჟეტს.
სწორი, სრულფასოვანი და დროული ინფორმაციის მიწოდება ფერმერებისთვის, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც განვითარებულ ქვეყნებში გამოიყენება და წარმატებული მეწარმეების ისტორიები. ამ თემებს აერთიანებს მემორანდუმი, რომელიც ორ მედია კომპანიას, რადიო ჰერეთსა და საფერავი ტივის შორის გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად, რადიო ჰერეთის მსმენელი, რომელიც სოფლის მეურნეობით და ზოგადად აგრონომიით არის დაინტერესებული, სპეციალურ გადაცემებს მოისმენს. ეს გადაცემები კი საზოგადოების ინტერესებს პირდაპირ ასახავს, ამბობს რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი რამა სამხარაძე.
ისინი მიიღებენ კვალიფიციურ ინფორმაციას, რჩევებს გარკვეული ექსპერტებისგან, როგორ მოიყვანონ მოსავალი, როგორ განავითარონ შემდეგ თავიანთი ბიზნესი და უკეთ იყოს წარმოდგენილი მათი პროდუქცია. საბოლოო ჯამში აღნიშნული საინფორმაციო პროექტი ემსახურება იმას, რომ უკეთესი გახდეს თითოეული ადამიანის ცხოვრება.
დიმიტრი კოსტაროვი ტელეკომპანია საფერავი ტივის დამფუძნებელია და მას ამავე არხზე საავტორო გადაცემები აქვს. გადაცემები თავისი შინაარსით მთლიანად სოფლის მეურნეობას ეხება. პროგრამათა უმეტესობა ანალიტიკურია, თუმცა არის სპეციალური რუბრიკები, რომელიც საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს. კოსტაროვის განცხადებით, ერთ-ერთი პრობლემა საქართველოში მეურნეთათვის ინფორმაციული ნაკადის სიმცირეა.
ძალიან ბევრი ხალხი უსმენს რადიო და კახეთის რეგიონში პირველი რადიო არის რადიო ჰერეთი. ამიტომ ეს ჩვენთვის არის დიდი ძალიან კაი საქმე, რომ ჩვენ მოვაწერთ ხელ მემორანდუმს და ჩვენი გადაცემები და ჩვენი კონტენტი გავა რადიო ჰერეთით.
მემორანდუმის გაფორმების პროცესს ფერმერი ემზარ სეხნიაშვილი დაესწრო, რომელსაც სალათის ფურცლები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუჩი მოჰყავს. ფერმერმა სადემონსტრაციოდ საკუთარი ნაწარმი წარადგინა და განაცხადა, რომ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანა უფრო იოლია ვიდრე ძველებური ტრადიციით.
ჩვენ დამწყებები ვართ, სულ რაღაც 2 წელია რაც ამას ვაკეთებ სალათის ფურცელს, ჩვენ სულ ვიზრდებით. სწავლობ ყოველდღიურად, სულ ცოდნას მიღებაში ვარ, რომ გადაიანგარიშო ერთმანეთ ერთი მეორეზე რაიმე მოხმარების მხრივ, უფრო ბევრად ჟური გიჟდება ქიმიური პრეპარატებით მოწამლა, ვიდრე ეს.
მემორანდუმის გაფორმების პროცესი ყარელში გაიმართა. ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით გალეგაშვილი და კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი მეტრეველი დაესწრნენ. როგორც დავით გალეგაშვილმა თქვა, საზოგადოების დროული ინფორმირება მნიშვნელოვანი და აუცილებელია.
ყველაზე სწრაფი მაინც რადიო და ტელევიზია. შესაბამისად, რადიო ჰერეთის და საფერავი ტივის ეს მემორანდუმი მისასალმებელია ჩვენ მხრიდან, იმიტომ რომ პროგრამა ჩქარა გადაეცემა მოსახლეობას. მოხდა დაზღვევაზე გაიგებენ ჩქარა და აზღვევენ თანამშრომლებს.
რადიო ჰერეთსა და საფერავი ტივის შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით ჰერეთის ეთერში გადაცემები მაისის ბოლოდან გავა. მედია კომპანიების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ საზოგადოებისთვის საჭირო და დროული ინფორმაციის მიწოდება ამ დარგს მხოლოდ განვითარებაში დაეხმარება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროსადი და 25 წუთია თბილისის დროით კონსპეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად ქუთაისი და უნდა მოვისმინოთ ქეთევა ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, თუმცა ეს პრობლემა არა მხოლოდ ქუთაისისთვის, არამედ ალბათ მთელი საქართველოსთვის პრობლემაა. ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები ქუთაისში ბევრ ადგილას არის გადაშლილი, რაც ხშირად ფეხით მოსიარულეთათვის პრობლემას წარმოადგენს. სულთა უმეტესობა მათ გზას არ გაუთმობს. რადიო ძველი ქარაქის კორესპონდენტი, როგორც გითხარით, კეთევა ბერძენიშვილი შეხვდა ფეხით მოსიარულეებს, გაიგო მათი წუხილის მიზეზები და ასევე მოუსმინა მძღოლებს, რომლებსაც აქვთ რიგი ბრალდებები ფეხით მოსიარულეებისთვის. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ერთი საათია გადასასვლელზე დგორ და კაცისშვილი არ მითმობს გზას.
საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ მძღოლებს ავალდებულებს გაატარონ ქვეითები ეგრეთ წოდებულ ზებრა გადასასვლელებზე. იმ შემთხვევაში თუ სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა არ რეგულირდება საგზაო შუქნიშნით. ქუთაისში არსებული ქვეითა ზებრა გადასასვლელების დიდი ნაწილი წაშლილია, რაც ფეხით მოსიარულეებსაც და მძღოლებსაც გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. ზოგჯერ ქვეითებს გზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს გადასვლა სიცოცხლის ფასადაც უჩნდებათ. როგორც ქვეითები ამბობენ, მძღოლები მხოლოდ იქ უთმობენ გზას, სადაც ვიდეო კონტროლი ხორციელდება.
ქუთაისში სადაც არის ნიშანი, რომ ზებრა გადასასვლელია და არ ხატია ზებრა, როცა ქვეითები გადადიან, პატრული მაინც ჩვენ გვაჯარიმებს და ხო შეიძლება, რომ სადაც არ არის გადასასვლელი და ნიშანი დგას, როცა ჩვენ გადავდივართ, ძღოლით დაჯარიმდეს, რომელიც არ გვაქვს მოძრაობის წესებს, არ გვითვლის გზას.
სადაც იციან, რომ ვიდეო დგას, იქ გეხვეწებიან გადამძალებას. გადასასვლელია დახაზულია, მაგრამ იციან, ვიდეო კონტროლი არ არის, იქ გადაგივლი.
ზოგადად სადა. ზოგიერთი ხშია, ზოგიერთი ყალაზიანია. ამხანის კავსომ ხედავს, ძალიან მიძახი.
საერთოდ მოძრაობის წესები უნდა დაეცვან როგორც ქვეითებმა, ასევე მძღოლებმა. მაგრამ განსაკუთრებით ზებრა გადასასვლელებთან არ ხატია, მაგრამ ნიშანი არის. ამ შემთხვევაში მძღოლებმა უნდა გამოიჩინონ კეთილგონიერება და დაუთმონ ქვეითებს გადასასვლელზე.
მძღოლები კი პირიქით ქვეითებს არასწორ მოძრაობასა და სავარიო მდგომარეობის შექმნაში ადანაშაულებენ.
აქზე მუშაობ და ხშირად მოძრაობ, რა თქმა უნდა, ხა მე რო ხედავ, შეიძლება იმდეს ესეთი რიგითი მძღოლი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიცი მე, როგორ უნდა ვთქვა, აზეც არა ვარ. სულ ვარ თქვენი ჩვენ და თითქოს იგენი ყველაფერში მათალიანი ასე გამოდის. ზებრა და არაზებრა სულეთია მაგენი. ზებრა მაგენო არის ეს რა.
იმდენა ხშირად არა რა. ჩემთან არ ყოფილა ხა ესე შემთხვევა, რომ რაც ხშირად მომხდარიყოთო და ერთისა ხდება.
ერთმოსეული ძალიან ბერჯი რა ვერ.
ისეთო ასე მაინც რუევე რა ხდება რა უგეს მაგის შეგდემავნა სამამდა ჩვენი ხალხი რო უნდა გაჩერდნენ უნდა დაუთმონ მანქანებიც კიდევ დამნაშავებიც არიან და ხალხის უნდა მასშტაბი არის
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის უფროსი სტატო კუჭავას თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ქვეითად მოსიარულე თვლის, რომ დამრღვევი პირის მიმართ საჯარიმო სანქციები არ იქნა გამოყენებული, შესაბამის ორგანოებს უნდა მიმართოს. გარდა იმისა, რომ ქვეითებს მძღოლები გარკვეულ პრობლემებს უქმნიან, ფეხით მოსიარულეების თქმით, მთავარ პრობლემას გადაშლილი ზებრა გადასასვლელები წარმოადგენენ. რადიო ძველი ქალაქი კუცერვისის ჯგუფის პრესამსახურის ხელმძღვანელს გიორგი მშავანაძეს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ გადასასვლელების დახაზვა ყოველწლიურად ხორციელდება.
მაგათაც გუშინაცებს დინარეობდა დახაზვა, მაგრამ ამინდები ხელს უშლის ამ პროცესს, როგორც კი ამინდი იძლევა საშუალება, ჩვენ მაშინათვე ვაგრძელებთ ამ პროცესებს. მობილიზებულია რამდენიმე მუშა ჯგუფი პარალელურ რეჟიმში, ანუ ერთი ციკლი სამუშაო ციკლის რეჟიმში, რამდენიმე ქუჩის დახატვა ხდება, ანუ სამუშაო რეჟიმი იწყება საღამოს 8 საათიდან, სამატყლო პოლიციასთან ერთად თანხმდება ტერიტორია მათთან კონსულტაციების შედეგად. იქეთება შემდგომ მოძრაობის 4-5 საათამდე გრძელდება ეს პროცესი.
2015 წლის სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების დროს 602 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის 120 ქვეითად მოსიარულე იყო. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ამბებს რეგიონებიდან საათის ბოლომდე კიდევ მოგიყვებით. ახლა კი სოფო ვასაძეს უნდა მოუსმინოთ ახალი ამბები, სოფო გისმენთ.
ოფიციალურად დღეს დასახელდება ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ათეული. უკვე დაზუსტებულია, რომ პირველი ნომერი იქნება დავით ბაქრაძე. ამ თემაზე პოლიტსაბჭო 6 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. რუსთაველის ინფორმაციით წინასწარ ვრცელდება იმ პირთა ვინაობაც, რომლებიც სავარაუდოდ მოხვდებიან ათეულში. ესენი არიან ელენა ხოშტარია, რომან გოცირიძე, ნიკა მელია, გიორგი ტუღუში, ოთარ კახიძე, სამომე სამადაშვილი, ირაკლი აბესაძე, სერგი კაპანაძე და სერგო რატიანი. უკანონო დაკავებების და ადმინის უფლებების დარღვევის ფაქტზე მსჯელობა გაგრძელდება დღეს სოფელ ერგნიჩი, სადაც 76-ე შეხვედრა გაიმართება. ასევე განიხილება ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მავთულ ხლართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. Ძლიერმა სეტყვამ საგარეჯოში 5 და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 4 სოფელი დააზარალა. ორივე რაიონში სეტყვით მიყენებული ზარალის დაცვა დღეს დილიდან დაიწყება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბანში, სადაც ადგილობრივების თქმით 150 ჰექტრამდე ვენახი დაისეტყვა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, ევროპის კავშირში იზრდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. გერმანული პრესისთვის მიწამულ ინტერვიუში მან ამავე დროს კვლავ დაუჭირა მხარი დიდ რუსეთში რუსეთის დაბრუნებას, თუკი რუსეთი შეასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად. აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალში შეხვდნენ ერთმანეთს, სადაც განიხილეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინეთინ ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო მზადყოფნაშია უმასპინძლოს რამდენიმე ასეთ წვრთნას 2017 წელს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ნეტანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საუკეთესო გზაა პირდაპირი მოლაპარაკებები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gr.
8:23 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად იმისათვის, რომ მოგუყვეს სპორტული ამბები. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები უკრაინაში ვიკროლ ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა. შეჯიბრებაში სულ 8 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპი ჩეხთა ანატოლებთან მატჩით და უგოლოფრით გახსნეს, შემდეგ კი ლატვიას მოუგეს 1-0, ხოლო მოლდოვას 4-0 და ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავებით ფინალში გავიდნენ, სადაც ისრაელს დაუპირისპირდნენ. თამაშის ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა. პენალტების სერიაში კი მეკარე დემეტრე ბულისკერიამ 2 დარტყმა მოიგერია და საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა საბოლოოდ 4-2 მოიგო. შეგახსენებთ, ამ მასაკობრივი ჯგუფის ნაკრებს სათავეში გურამ ასპინძელაშვილი უდგას. ფეხბურთიდან სამბოზე გადავალ, სადაც ქართველ სპორტსმენებს ასევე ძალიან წარმატებული უიქენდი ჰქონდათ. საქართველოს სამბისთან ნაკრებმა რუსეთის ქალაქ ყაზანში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს 4-4 მედალი მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ ვახტანგ ჩიდრაშვილი, ნიკო კუცია, ბექა ბერძენიშვილი და ნინო ოძელაშვილი. განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი სწორედ ოძელაშვილის წარმატება იყო. ის პირველი ქართველი სამბისტი ქალია, რომელმაც ევროპირველობა მოიგო. ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრები სულ 15 სამბისტით ჩაერთო და მათგან უმედლოდ მხოლოდ 3 დარჩა. გასულ უქმეებზე ყაზახეთში ძიუდოისტთა პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან-პრი გაიმართა, რომელსაც კიდევ უფრო საინტერესოს ხდიდა ის, რომ შედეგების მიხედვით მონაწილეებს ოლიმპიადის სალიცენზიო ქულებიც ერიცხებოდათ და კიდევ ის, რომ სალიცენზიო ციკლის დასრულებამდე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება. ერთი ტურნირია პრინციპში დარჩენილი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების საგზურები 7-ე წონაში აქვს განაღდებული. 4 წონაში სულაც 2-2 ქართველს აქვს სალიცენზიო ნორმატივი შესრულებული, მაგრამ რადგან ერთ ქვეყანას ოლიმპიურ თამაშებზე მხოლოდ ერთი ძიუდოისტის შეყვანა შეუძლია თითო წონაში, საბოლოო არჩევანი ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა უნდა გააკეთოს. პრინციპში ამ 4-დან 2 წონაში ყველაფერი გარკვეულია. 2-ში კი ისეთი თანაბარიში და კონკურენციაა, რომ კანდიდატებს შორის უკეთესის დასახელება მართლა უზნეესი საქმეა და მწვრთნელებმა გადაწყვიტეს 73 და პლუს 100 კილოგრამებში 4 თანაბარძალოვანი ძიუდოისტი, 73-ში ნუგზარ ტატალაშვილი და ლაშა შავდათუაშვილი, ხოლო მძიმე წონაში ადამო ქრუაშვილი და ლევან მატიაშვილი თავიანთი უპირატესობის დასამტკიცებლად, რაც შეიძლება მეტი ტურნირზე წაიყვანონ. ყაზახეთში 4-ვე აჭიდავეს და 4-ვე მედალი მოიპოვა. შავდა თუაშვილი და ოქრუაშვილი გახდნენ ჩემპიონები, დატალაშვილმა და მატიაშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს, მაგრამ სავარაუდოდ ოლიმპიურ განაცხადში მოსახვედრი ქართული კონკურენცია ჯერ არ დასრულებულა, საბოლოო გადაწყვეტილებას მწვრთნელები ალბათ მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში მიიღებენ, მას შემდეგ რაც სალიცენზიო სეზონის დასკვნითი ტურნირი მექსიკის მასტერსი გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდანაც ნახევრამდე შემოგვიერთებიან, კიდევ ერთხელ გააცნობს ამ და სხვა სპორტული სიახლეების შესახებ ინფორმაციას. ახლა კი 8:26 წუთია, თბილისის დროი. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You just drop your clothes. There's one lung, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets, she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name.
I don't ask for much these days.
Keep it.
8:40 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოვლა საათის ბოლომდე, გაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. ზუგდიდში გარემოვაჭრებმა საპროტესტო აქცია მერიის შენობასთან გამართეს. ისინი მერთან და ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელთან შეხვედრას ითხოვენ. გარემოვაჭრები საპროტესტო აქციებს გასული წლების მანძილზე დროდადრო მართავდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლება პერიოდულად მათ უკრძალავდა ბაზრის გარეთ პერიმეტრზე მუშაობას, თუმცა აქციების შემდეგ ისინი ვაჭრობას აგრძელებდნენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩაზე მსხდომი გარემოვაჭრები კანონით აკრძალულ ქმედებაზე უარის თქმას ისევ არაპირებენ და ამის მიზეზად მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებენ.
აგ არაბელი არ არის გადასახდელი, იმიტომ რომ არ არის ეს კანონიერი და იმიტომ არ არის გადასახდელი. ჩვენ ძვიჩით, მაგრამ რა ვქნათ, პურის ფული არ აგვაქვს, საჭმის ფული არ აგვაქვს, ხო უნდა ვჭამოთ, ხო უნდა ვიცხოვროთ? მე რა ვიცი, კანონით არის აკრძალული თუ არა, ხას უჭირს მაგრადე, სიცოდეთ. ხას უჭირს, საჭმის ფული არ აქვს ხას. სად უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ჩვენი ღთავრობა ჰაერში დაფრინავს, მაგრამ ჩვენ არაბელი არ აგვაქვს. არ არის იქ ადგილები შევიწროებული. ერთი ლატოკის ადგილი მომცეს, აი ერთი ლატოკის. ერთი ლატოკის ადგილი ორი მანეთი გადავიხადო, თუ ერთი ლატოკის მე პური წავიღო. როგორ ხნა?
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანები კი ხელისუფლებას გარემოვაჭრებთან ალიანსშიც ადანაშაულებენ.
რაღაცა წილში არიან, თორე ჩექს არიხდიან, კაფეს არიხდიან, არაფერს და ნახევარი ბაზარი ქუჩაში რო არის. როგორ წვალობ ჩვენ, ა? ვიხდით ჩეკებს, მოგვაქვს სახლიდან პული ვალებში ვარ გატენილი, ცოდო არა ვარ? არავინ არ არის გამკითხავი და ამიტომ კინახან 2 წლის ბავში მანქანა მოკა, გასასვლელი არ არის არც კაცის და არც მანქანის. როგორ კაცო ყველაფერში ამასა? არა, პატრონი არ ახა ჩვენ ზუგდიდს, არ ახავს პატრონი და ის არის მეტი არაფერი.
ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექტორი გია კანკი აღნიშნავს, რომ გარემოვაჭრებს შიგნით ვაჭრობა არ უნდათ და საამისოდ სხვადასხვა მიზეზებს უსაფუძვლოდ ასახელებენ.
ქალაქის გამგეობა ჩაერია, სპეციალური მაგიდები მოუტანა, დადგა სავალ ნაწილზე, დაუდგა მაგიდები, მაგრამ ერთი კვირა იმუშავეს იმ მაგიდები და მე ის მაგიდებიც გაიტანეს გარე და გააქრა ის მაგიდები. რა და გამგებობამ შეუწყო ხელი ყველანაირად, რომ შემოსულიყვნენ აქ სამი თვე გადასახდელისგანაც განდაგვა შევთანხმდით ამაზე, მაგრამ მაინც გარეზ არიან.
მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი მცდელობისა, გარემოვაჭრობის პრობლემა ზუგდიდში ისე მწვავე დგას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G. შეგესწრებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც, თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ასევე ჩვენი გვერდი შეგიძლიათ იპოვოთ Instagram-ზეც და ლათინური შრიფტით აკრიფოთ თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი, აფიშას ანუ კიბურდული წარმოგვიდგენს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს იხსნება ქალაქური ჩანახატების ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც ქართველი მხატვრები და ურბანისტები შტუტგარდელ კოლეგებთან ერთად 9 დღის განმავლობაში შექმნიან ქალაქურ ჩანახატებს ბოლნისში, კაზრეთსა და თბილისში. პირველი საფესტივალო დღე 17 საათზე ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკში გაიხსნება. ჩახატვის ფორუმ სესიაში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ფესტივალ ქალგა თბილისი ფოტოს ფარგლებში 18 საათზე თბილისის არტ გალერეაში გაიხსნება გამოფენა მოხელთებული წამი ისტორიული ფოტოები, სადაც შესაძლებელია იხილოთ 125 წლის ფოტონამუშევრები ავსტრიიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ბელგიიდან და უნგრეთიდან. ამავე ფესტივალის ფარგლებში გოგებაშვილის ქუჩაზე Black and White გალერეაში 20 საათზე მოეწყობა გამოფენა სახელწოდებით სამყარო ოცნებებს მიღმა. წარმოდგენილი იქნება ჯიპას უნივერსიტეტისა და ნიუტონის თავისუფალი სკოლის მოსწავლეების ფოტონამუშევრები, რომელსაც ფოტოგრაფი მარი ნაკანი ხელმძღვანელობდა. 13 საათზე კი დიზაინის ბაღში ბრეიკდანსის ახალგაზრდულ ფესტივალზე დასწრება შეგიძლიათ. აქ ერთმანეთს ჰიპ-ჰოპ კულტურის წარმომადგენლები შეეჯიბრებიან, როგორც ცეკვაში, ისე ბიტბოქსსა და MC-ინგში. პატარა მაყურებლისთვის კი ახმეტელის თეატრის სცენაზე ცნობილი მეზღაპრე გურამ პეტრიაშვილის წიგნების პერსონაჟები გასაცხდებიან. 12 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ჩემი ქალაქის ზღაპრები.
8:48 წუთია თბილისის დროით. თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად ბათუმიდან მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ. ბათუმში პოლონეთის ქვემო სილეზიის დელეგაცია ჩავიდა, სტუმრებს აჭარის მთავრობაში უმასპინძლეს, სადაც 6-თვიანი მუშაობის შედეგები განიხილეს და თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე იმსჯელეს. დელეგაციის წევრები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოტენციალსაც გაესწრნენ. ბაჩო გურაბაიძე შეხვდა მათ და სწორედ ის მოგვიყვება ამ დელეგაციის სტუმრობის დეტალებს.
ქართული დელეგაციის სტუმრობის შემდგომ პოლონეთის ქვემო სილეზიის წარმომადგენლობა აჭარაში საპასუხო ვიზიტით იმყოფება. ქართული პროდუქციის პოლონურ ბაზარზე გატანა მხარეებს შორის მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტია. სილეზიის სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი ევროპის ბაზარზე ციტრუსის შესატანად პროდუქციის ევროსტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიმართულებით ქართულ მეწარმეებს გამოცდილებას გაუზიარებენ. პოლონეთში გადამზადდებიან სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები.
ვითანამშრომლებთ როგორც ციტრუსის, ასევე თხილის, ჩაის და სხვადასხვა სახის პროდუქციის რეალიზებაში. ეს იქნება საწყისი ეტაპი.
სტუმრებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მუმასპინძლა. შეხვედრაზე ორ რეგიონ შორის დაწყებული პროექტები კიდევ ერთხელ განიხილეს. განათლება, ტურიზმი და ჯანდაცვა ვიზიტის ფარგლებში კონკრეტული ღონისძიებები ამ მიმართულებითაც დაიგეგმა. მოეწყობა ფოტოხელოვანთა და მხატვართა ორმხრივი გამოფენები.
გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა ჯანდაცვის მიმართულებით ჩვენი სპეციალისტების გადამზადება. მინდა ვთქვა, რომ დაგეგმილია ჩვენი პროდუქციის, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ასე ვთქვათ, ექსპორტის წახალისება და პოლონური მხარისმიერ მზაობა არის ამაში ხელშეწყობის. Ну, ძირითადად მაინც გვინდა ჩვენ ევროპაში შესვლა პოლონეთიდან დაიწყოთ და ამაში პოლონური მხარე რეგიონი სილეზიის სილეზია დაგვეხმარება.
თვითმმართველობის მუშაობა და დეცენტრალიზაცია ამ საკითხზე პოლონური მხარის გამოცდილებას ივნისში აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან 6 წარმომადგენელი გაიზიარებს. პოლონელები რეგიონთან სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობის პროცესშიც ითანამშრომლებენ. განვითარების ცენტრში ეკონომიკის 10-წლიან სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის წევრები გადამზადებიან. აცხადებს ცეზარ ფშიბილოვი, ქვემო სილეზიის მარშალი.
ივლისში დაგეგმილია აქაური თვითმმართველობისა და მთავრობის წევრების ვიზიტი პოლონეთში, სადაც მათ გაუზიარებთ გამოცდილებას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ვისაუბრეთ ექსპორტსა და ინფრასტრუქტურაზე, ასევე ჩვენი სასწავლებლების თანამშრომლობაზე, ბიზნესზე, ერთობლივი საწარმოების შექმნაზე.
პოლონეთის დელეგაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ქალაქ მილიცსა და ქობულეთ შორის სამომავლო დამეგობრების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. დელეგაციის წევრებმა აგროსერვის ცენტრი მოინახულეს და პეტრას ციხე დაათვალიერეს.
წარმოდგინეთ, ჩვენი ქალაქი პრეზენტაცია იყო, ასევე წარმოდგინეთ მათი ქალაქი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ტურისტული კუთხით იქნება ჩვენი თანამშრომლობა, არამარტო ტურისტული კუთხით, არამედ კულტურის სფეროშიც და მე ვფიქრობ, შემდეგ უკვე როცა მოხდება ურთიერთშეთანხმება, მეორე გაფორმება ახლო მომავალში მოხდება იმ ქალაქთან დამეგობრება და აი მემორანდუმის საფუძველზე შემდეგ უკვე დაკონკრეტები თუ რა სფეროში მოხდება ჩვენი ურთიერთშეთანხმება.
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული და პრაქტიკული ინტერესები აჭარასთან მიმართებაში, დაინტერესებულები ვართ ტურიზმის მიმართულებით. ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ზემდებარე ქვეყნებში საომარი მდგომარეობა. ამიტომ პოლონელი ტურისტები სტაბილურ და წყნარ ქვეყნებს ეძებენ.
პოლონეთის ქვემო სილეზიის დელეგაცია აჭარას დღეს დატოვებს.
8:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. როგორც იცის ალბათ ჩვენმა მსმენელებმა და ვინც არ იცის მათ ვეტყვირამ, გადაცემის პირველ ნაწილში ხომ უსმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კიდრო დადგამისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წესები მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკო ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი დათა სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცროთ ფრანგი პოეტი, კრიტიკოსი და მეზღაპრე, საფრანგეთის აკადემიის წევრი, 1671 წლიდან ეკუთვნის პოემები, დიალოგები, სატირალი ექსად. მსოფლიოს სახელი მოუხვეჭა ზღაპრების კრებულმა „დედა ჩემი ბატი ზღაპრები“, ანუ გარდასულ დროთა დამრიგებლური ამბები და ზღაპრები, რომელიც 1697 წელს გამოიცა, რომელშიც შევიდა კარგად ცნობილი წითელქუდა, ლურჯწვერა, ჩექმებიანი კატა, ცეროდენა და სხვა. ამ ზღაპრების სიუჟეტები თითქმის მოარული გახდა, დაიწერა არაერთი მუსიკალური ნაწარმოები, ითარგმნა მრავალ ენაზე. მისმა ზღაპრებმა ხელი შეუწყო ფრანგული ლიტერატურის დემოკრატიზაციას, ამ ჟანრის შემდგომ განვითარებას, არ მარტო ფრანგულ, არამედ მსოფლიო ლიტერატურაში. დაიბადა 1628 წლის 12 იანვარს და გარდაიცვალა 1703 წლის 16 მაის პარიზში. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ მეზღაპრეზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327-ზე. როგორც წესი ხოლმე ვიქტორინას თანმოსდევს მუსიკალური ამბავი, ალბათ რთული მისახვედრი არ არის, რომ დღეს მუსიკალურ ამბავში მოგიყვებით ჯამალაზე, რომელიც გუშინ წინ გახდა ევროვიზიის გამარჯვებული. ჯამალას შესახებ რადიო თავისუფლება წერდა ჯერ კიდევ 26 თებერვალს სტატიას ევროვიზიის კონკურსი ყირიმის კონფლიქტის ფონზე, სადაც საუბრობდით ჯამალაზე, მის კარიერაზე, თუ რატომ მაინდა მეც ეს სიმღერა, მისი სიმღერის ინგლისური ტექსტი და თაცრული მისამღერი მოგვითხრობს 1954 წელს 250,000-ამდე ყირიმელი თათრის დეპორტაციის ამბავს. კოლექტიური სასჯელის მიზეზად კრემლს მოჰყავდა ყირიმელების თითქოს და თანამშრომლობა გერმანელ ფაშისტებთან. დეპორტირებულების 30-40% პირველივე წლებში გარდაიცვალა. ეს იყო ყირიმელთა ტრაგედია, რომელიც უკრაინის პარლამენტმა შარშან ნოემბერში გენოციდად ცნო. ვერ დავთქმები ჩემი ახალგაზრდობით, ვერ ვიცხოვრე სამშობლოში მღერის ჯამალა. ეს სიმღერა მართლაც ჩემს ოჯახზეა, ჩემს ბებიაზე. არ შემეძლო არ დამეწერა, ყოველთვის ძალიან განვიცდი, როცა წერდი, განვიცდიდი და როცა ვასრულებ ხოლმე მაშინას ასე ვალე. სიმღერა ხსოვნასია, ჩემთვის არ არის იოლი მისი შესრულება, უთხრა მუსიკოსმა ჩვენს რადიოს ჯერ კიდევ 26 თებერვალს. მომღერალს გამარჯვება მოუტანა ჟიურის მაღალმა ქულებმა. მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგებით ჯამალა მეორე ადგილზე იყო, რუსეთის წარმომადგენელ სერგეი ლაზარევს, რომელმაც შეასრულა სიმღერა You are not alone. უპროსტად კი You are the only one. ტელემაყურებელმა ყველაზე მეტი ქულა მისცა, მაგრამ მისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა პროფესიონალური ჟიურის ქულების კომპენსაციისთვის. პროფესიონალურმა ჟიურიმ ლაზარევს მეხუთე ადგილი მიაკუთვნა, საბოლოოდ კი მან მესამე ადგილი მოიპოვა. მეორე ადგილი ერგო ავსტრალიელ დემიმს, რომელიც გახლავთ 2013 წლის X-ფაქტორის გამარჯვებული ავსტრალიაში. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კაჩაროვი და ჯგუფი Young Georgianos მე-20 ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. აი ესეთი არის ჯამალას ამბავი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ ჯამალას სიმღერით 1944, რომელიც ევროვიზია 2016-ის გამარჯვებული გახდა. They come to your house. They kill you all and say we're not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Oh,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 8:09 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა რადიო თავისუფლებას. დასწეს გაგიწელებ ხოლმე.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალაბებს ყოველ დახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეშავა იქნება, ანუ კი ბურდული შემოგვერთება ჩვენი კორესპონდენტი გადაცემის ბოლოს. 9 საათია თბილისის დროით და როგორც წესი ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ყოველ დახევარ საათში ერთხელ სრულ და ნახევარ საათებზე ახალ ამბებს და ახლაც ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, როგორც გითხარით სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
კულტურის მინისტრი უცხების მიმართ გამოთქმულ უბრალდებებს კორუფციის შესაძლებლობ ფაქტებთან დაკავშირებით უარყოფს. მიხელ გიორგაძე დარწმუნებულია, რომ აუდიტის დასკვნა არ იქნება უარყოფითი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა თვის ბოლოს გასაჯაროდება, რის შემდეგაც დოკუმენტი პარლამენტს გადაეგზავნება. ოფიციალურად დღეს დასახელდება ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო. ის პირველი ათეული უკვე დაზუსტებულია, რომ პირველი ნომერი იქნება დავით ბაქრაძე. ამ თემაზე პოლიტსაბჭო 6 საათზე მეთხანს მიმდინარეობდა. რუსთავიურის ინფორმაციით წინასწარ ვრცელდება იმ პირთავინაობაც, რომლებიც სავარაუდოდ მოხვდებიან ათეულში. ესენი არიან ელენა ხოშტარია, რომან გოცირიძე, ნიკა მელია, გიორგი ტუყუში, ოთარ კახიძე, სალომე სამადაშვილი, ირაკლი აბესაძე, სერგი კაპანაძე და სერგო რატიანი. პარტიის ეს შემადგენლობა არც დაადასტურეს და არც უარყვეს პარტიაში. მათი თქმით, სიასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჰქონდათ მიხეილ სააკაშვილთანაც. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, სიის ფორმირება ჯერ ისევ მიმდინარეობს და საბოლოოდ პარტიის ყრილობაზე გასაჯაროვდება. უკანონო დაკავებებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე მსჯელობა გრძელდება დღეს სოფელ ერგნეთში, სადაც 76-ე შეხვედრა გაიმართება. ასევე განიხილება ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მართულყვართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემების საუბარი შეეხება გარდაცვლილი დავით ბაშარაულის საკითხსაც. ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარინა კილიურანდმა ლენატ მარის კონფერენციის ფარგლებში საქმე ლანჩ უმასპინძლა, რომელსაც ლიტვისა და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დაესწრნენ. მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, საქმიანი ლანჩის ფორმატში დავით ბაქრაძემ ევროპელ დიპლომატებს საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, საბიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული მოლოდინები და ნატოს ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით მზადების პროცესი გააცნო. საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს საქართველოს საბიზო ლიბერალიზაციის მხარდაჭერისადმი მზადყოფნა და ვარშავის სამიტთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები. ისეთის ფარგლებში დავით ბაქრაძემ ორ მხრივ შეხვედრა გამართა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მარინა კილიურანდთან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, ევროპის კავშირში იზრდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. გერმანული პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ამავე დროს კვლავ დაუჭირა მხარი დიდ რვიანში რუსეთის დაბრუნებას, თუკი რუსეთი შეასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად. აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები აზერბაიჯანის ქალაქ კაბულში შეხვდნენ ერთმანეთს, სადაც განიხილეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. იმისათვის, რომ გაიზარდოს ბრძოლის უნარიანობა და საბრძოლო მზადყოფნაში იყოს აზერბაიჯანი, თურქეთი და საქართველო, ჩვენ ვთვლით, რომ უნდა განვახორციელოთ ერთობლივი სამხედრო წვრთნები, განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრმა ზაქირ გასანოვმა 15 მაის შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის დინაცინ ხიდეშელის განცხადებით, საქართველო მზადყოფნაშია უმასპინძლოს რამდენიმე ასეთ წვრთნას 2017 წელს. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ როგორც აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები, ასევე დიპლომატები რუსეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და საფრანგეთიდან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ნეტანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საუკეთესო გზაა პირდაპირი მოლაპარაკებები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ისრაელში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ორდღიანი ვიზიტისას. მაისის ბოლოს პარიზი უმასპინძლებს საერთაშორისო შეხვედრას, რომელზეც იმსჯელებენ რეგიონში მშვიდობის დამყარების გზებზე. პალესტინელები მიესალმნენ საფრანგეთის ინიციატივას.
Eurovision და LTF არის წარმოგიდგენთ. თბილისი Open Air 2016. 29, 30, 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
9:05 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა გვინდა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება ერთ კონკრეტულ ადგილს, რომელიც თბილისიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში გარდაბნიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარეობს. მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირისთვის ორი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სამხედრო დასახლება იყო აქ. მე დათავიყავით ცოტა ხნის წინ პაპედაში, სწორედ ეს ქვია ამ დასახლებას, ამ სამხედრო დასახლებას, რომელიც საბჭოთა კავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ის იყო გასაიდუმლოებული ადგილი, არავინ არ იცოდა ამის შესახებ, უფრო სწორად ძალიან ცოტა ადამიანმა თუ იცოდა ამის შესახებ და ეს არ ცოდა ინერციით დღემდე გრძელდება ამ ადგილას, თითქმის არასოდეს არ მიდიან უცხო ადამიანები. ჩვენ ჩავედით, ვესაუბრეთ ადამიანებს, აქ მცხოვრებლებს, მათი ძველი ამბების შესახებ, ახლადელი პრობლემების შესახებ, რა მოლოდინები აქვთ ამ დასახლებისგან და სწორედ ამ სიუჟეტს მოისმენთ ახლა. ამ დასახლებას პოპედა ქვია. პოპედაში გარდაბნიდან კითხვა-კითხვით მივდივართ. ადგილობრივებმა თითქმის არაფერი იციან ამ დასახლების შესახებ. იქვე მდებარე ამავე სახელობის ქუჩისკენ გვაგზავნიან. რუკას ვიყენებთ და პოულობთ ნანგრევებად ქცეულ საკმაოდ დიდ დასახლებას. მის მარჯვენა მხარეს ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებია. არცხნივ ანტენების უზარმაზარი ველი. საცხოვრებელი ნაწილი ჩაკეტილ რეჟიმში მომუშავე 600 მოსახლისთვის იყო განკუთვნილი, რომელთა უმეტესობა რუსეთის ჯარსა და სპეცსამსახურებში მომუშავე სამხედრო და სამოქალაქო პირი იყო. ახლა სანახევროდ დაშლილ სახლებში 30-მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილები და ომის ვეტერანები 90-იან წლებში დასახლდნენ. სამხედრო ბაზებზე დასაქმებულმა ქართველმა ოჯახებმაც აქ დარჩენა არჩიეს ძველ სახლებში დაბრუნებას და ახლო ნათესავებით ჩამოიყვანეს მიტოვებულ ბინებში საცხოვრებლად. ინტერნეტში მრავლად მოიძებნება რუსულენოვანი წყაროები, საიდანაც ცხადი ხდება, რომ პოპედა ერთ-ერთი იყო იმ რადიოცენტრებიდან, რომლის მაგვარი საბჭოთა კავშირის დროს არაერთი არსებობდა. ამ ტიპის სადაზვერო დანაყოფები საიდუმლო სიხშირეების დაჭერით, ინფორმაციის მიღება დამუშავებით და კოდირებული სიგნალების გაშიფრვით იყვნენ დაკავებული. ის მიებოდა ნატოში შემავალ ქვეყანათა ავიაციისა და სამხედრო ფლოტის სიხშირეები. სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე გარდიზონი დახურული და გასაიდუმლოებული იყო. 80 წლის ნათელა ჩხეიძე პობედაში 61 წლის წინ ჩამოვიდა მეუღლესთან ერთად, რომელიც აქ სამხედრო ვალდებულებას იხდიდა.
ჩემ მოხმარმა აშენა ეს ბინები ახალ 55-ში სამხედროში იყო და მის მე ახალ კაცელა კარანარო. ეს ისეთი ნაწილი იყო, ისეთი სეკრეტი ნაწილი, რომ აქ ვაფშე არ შეიძლება რომ ვინმე შემოსულიყო. ჩვენ ნაწილი არავინ არ იცოდა საერთოდ. ყველაფერი კარგად იყო. ერთი პატარა ლამაზი კუნძული, სად შუქი არ წარაფელი არ იყო, ჩვენთან ყველაფერი იყო. წოთიერად არ შეწყვეტილ. Ну, вообще, ცხოვრება იყო ისეთი, რომ მეტოშელი. კაი, გარადოგი იყო ისეთი ლამაზი, რომ შემოხვიდოდი, მაგრამ ზაჯვარედინი რომ იმასაკეთ არავინ გამოგიშვით, თუ პროპუსკი არ ახო. Даже ჩემი ნათესავი რომ მოვიდოდა, სანამ პროპუსკს არ გამოვწერდი, სანამ არ გაიგებდი, სანამ არ გადაამოწმენდი, დელი დღერხანე სამ დახადვიში. საიდუმლო იყო და მუშავდნენ საიდუმლოზე. ეს იყო ისეთი, ნადაჟი აქედან ამერიკას თავისუფლად უყურებდა. მუშავდი მაღაზიაში, მაღაზიის გამგებიყავი, სასადილის გამგებიყავი, კანდიტერის ცეხიც მქონდა.
ნათელა ხეიძე იხსენებს, რომ დასახლებაში მკაცრი წესები მოქმედებდა. ყოველკვირეულად მოწმდებოდა რამდენად სუფთა და მოვლილი იყო სახლები. იკრძალებოდა შინაური ცხოველების და ფრინველების ყოლა, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები. პოპედაში იდეალური წესრიგი და სამარისებური სიჩუმე უნდა ყოფილიყო. ეს სიჩუმე მხოლოდ განსაკუთრებულ დღეებში ირღვეოდა, როცა ადგილობრივ კლუბში გასართობი ღონისძიებები იმართებოდა ან სამხედროები დღესასწაულებს აღნიშნავდნენ.
კლუბი იყო ისეთ, რომ ერთი სოხუმში იყო ესეთი კლუბი და იმ არქიტექტორს ხომ ეს გაკეთებული ზუსტად აქა. კლუბში ყველაფერი იყო. საქართველოში თბილისში სადმე ჩამოვიდოდა ვინმე კონცერტები ჩამოვიდნენ მაშინ ახლა და ხშირად ჩამოყავდნენ მაშინ იშვიათი და რომ მე ჩამოვიყვანა ჩამო პირველად ჩვენთან მოვიდოდა და რომ მაგათ ჰქონდათ როგორც სამხედრო საშუალება ისეთი რომ მოეყვანათ ვინმე და ჩაეტერებიათ კონცერტები.
კლუბს და იქ გამართულ კონცერტებს განსაკუთრებული ემოციით იხსენებს ყველა, ვისაც ახსოვს. თემურთოდ რაზია გასული საუკუნის 80-იან წლებში მოვიდა, როცა საბჭოთა კავშირი შედარებით შესუსტებული იყო და ამ ტიპის დაწესებულებებშიც ადგილობრიობის მიღება რთულად, მაგრამ მაინც ხდებოდა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მისი მოვალეობა სწორედ პობედის კლუბის მეთვალყურეობა იყო.
რო არ მოგატყუოთ, ეს მოხდა ჩაწყობით ამ ნაწილში მოხვედრა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ავღანეთში მიყავდა საბჭოთა არმიიდან, იმის გამო რომ ავღანეთიდან არ ჩამოესვენებინეთ ალბათ მშობლებმა, გადაწყვიტეს მაღალ დონეზე გამიკეთეს ეს საქმე, რომ გამიშვეს ამ ნაწილში. და ეს მე პირადად მებარა იქ ამ ნაწილში იყო ძალიან დიდი კლუბი. 450 კაციანი დარბაზი იყო, უზარმაზარი ოფიცრების ცოლები რაღაცებს აკეთებდნენ, პლუს ჩამოყავდათ სხვადასხვა ანსამბლები, რუსთავის ანსამბლი იყო ერთი ამოდენიმეჯერ. მერე ჩვენ ნაწილს ყავდა ძალიან კაი ორკესტრი, ნუგზარი იყო ერთი ესეთი ქართველი ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელი იყო ამ ორკესტრის. ეხლა ეს მოსკოვში ცხოვრობს ნუგზარი და
წლების შემდეგ თემურ თოდრაძე ჯარის დროინდელ ნაცნობებს და მეგობრებს პობედიდან რუსულენოვან ფორუმებზე ეძებს. ის ერთადერთი არ არის, ვინც ძველი კავშირების აღდგენისთვის ინტერნეტს იყენებს. ამავე ფორუმზე სხვა რუსი სამხედროების წერილებსაც ნახავთ. ინტერნეტ საკომუნიკაციოდ იყენებს 80 წლის ნათელა ჩხეიძეც, რომელსაც წერილებს დღემდე უგზავნიან ძველი მეგობრები და მეზობლები. მათგან ზოგიერთი პერიოდულად სტუმრობს კიდეც პობედას. ამბობენ, რომ აქაურობა ენატრებათ და გულის ტკივათ, როცა სრულიად შეცვლილი მდგომარეობა ხვდებათ. ქალაქი, რომელიც რუსმა მზვერავებმა დატოვეს და რომელიც შესახებაც ადგილობრივები ხვებიან, სრულიად არ ჰგავს იმას, რაც ახლა აქ დაგხვდებათ. შენობები თითქმის დანგრეულია. დასახლებაში არ არის ბუნებრივი აირი. წყალი მხოლოდ კვირაში ორ დღეს მოდის. გასათბობად შეშის ღუმელს ან დენის კუსტარულ გამათბობლებს იყენებენ. აქ ვერ ნახავთ მაღაზიას, სკოლას, საბავშვო ბაღს ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. პობედა გარე სამყაროსგან ახლაც იზოლირებულია. ისევ კუნძულივით აგრძელებს ცხოვრებას, ელემენტარული პირობების გარეშე. ბავშვები გარდაბნის სკოლაში დადიან, საკვებს და ყოფით ნივთებსაც იყიდულობენ. სამსახურებსაც მახლობელ დასახლებებში ეძებენ. ახლა არაფერი ფუნქციონირებს. პობედის ნგრევა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან რამდენიმე წელიწადში დაიწყო.
წავიდნენ ესენსერგენი, შემოვიდნენ ნელ-ნელა. ნუ ახლა დევნილები რო შემოეყვანათ აქ, რო შემოეყვანათ, ეს ნაწილი ისევ ისევ დარჩებოდა. ნუ ცხოვრები დარჩებოდა, იმიტომ რომ სახლებს არ დაანგრევდნენ. მე შემოეყვანენ სპეცნაზ. სპეცნაზმ რო შემოვიდა დაიწყო ნგრევა და მე აქ ისეთი რომ გადავიტანე, მეგონა გავგიჟდებოდი რა. ერთ ბინაში შევიდნოდნენ, იცხოვრდნენ ერთი ორი პირად, დაანგრევდნენ ყველაფერს, გაყიდიდნენ თუ რამე იყო, დაჭრდნენ ისე. მეორე გადავიდნენ მეორეში და ბინები ხოსავსე იყო, იმდენი ბინები იყო, 600 ოჯახი იყო. იმიტომ რომ ჩემ ხელში აშენებულო, ჩემ ხელში დაინდრა რა. გონი გერმანელებს არ გაუკეთებიათ ისეთი მაშე, როგორც ეს დააკეთეს აქ ახოხრეს ყველაფერი. ექსაშენელება.
იხსენებს ნათელა ჩხეიძე, რომელიც ამბობს, რომ რუსებმა აქედან მხოლოდ პირადი ნივთები და ის ტექნიკა წაიღეს, რომლითაც მუშაობდნენ. ყველა სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები ხელუხლებლად იყო დატოვებული ბინებში, რომელთა უმეტესობა დღეს ცარიელია. როლანდ კოპალიანი ერთ-ერთია იმ დევნილებს შორის, რომლებიც აქ აფხაზეთის ომის შემდეგ მოვიდნენ. სოხუმელი ომის ვეტერანი დევნილობის პირველ წლებში გლდანში ცხოვრობდა. შემდეგ აქ მისცეს ბინა და ძმასა და მეუღლესთან ერთად აქ გადმოვიდნე საცხოვრებლად.
არც სოფელში ვარ, არც ქალაქში. აი ეს არჩევნები იყო ახლა და როგორც უცებ მოვიდნენ ახანე რაღაც კანალიზაცია გაფუჭება, ეს მოგეხმარეს და როგორც დამთავრდა ეგრევე გაფრინდნენ.
მიყრუებულ ქვეყანაში ასეთ ფრაზებს ბევრს მოისმენთ, როგორც ზოგადი, ასევე კონკრეტული დაპირებების შესახებ. მაგალითად, ნათელა ჩხეიძე იხსენებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ებრაელ ინვესტორებთან ერთად. ბიზნესმენები აქ გზის გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას და არსებული ნაგებობების რეაბილიტაციას გეგმავდნენ, თუმცა ჯერჯერობით გეგმები გეგმებად რჩება. ადგილობრივები თითოეულ შინაურ ცხოველს უვლიან, იხსენებენ ძველ ამბებს და ელოდებიან, როგორი იქნება პობედის მესამე ცხოვრება.
ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9 საათზე 13 წუთია თბილისის დროით და დადგათ რომ მიმოვიხილოთ ეკონომიკა. ირინა გურულია ჩვენთან ერთად, რომელიც გაგვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს და შემოგვთავაზებს მიმოხილვას. დილაბშვიდობის ირინა.
დილაბშვიდობის მოგესალმებით. მოსახლეობის აღქმით საქართველოში კორუფციის დონე იზრდება. ასეთი არის საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს დაკვეთით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები. მოგეხსენებათ, კორუფციის დონე ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეკონომიკის განვითარებისთვის და ასევე ინვესტორების მოზიდვისთვის. საქართველოს საერთაშორისო ბიზნეს რეიტინგებში დაწინაურების ერთ-ერთი წინაპირობა სწორედ კორუფციის დონის შემცირება გახლდათ. შესაბამისად, პირველ რიგში ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით არის შემაშფოთებელი საერთაშორისო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც 2016 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის მიმართულებით გაუარესებული არის სიტუაცია. ეს კვლევა 2016 წლის 16-28 მარტის პერიოდში ჩატარდა და განახორციელა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა CRRC-მ. გამოკითხვაში სულ 2022 ადამიანი მონაწილეობდა და ცნობილების საშუალო ზღვარი არის 3.2%. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 40% მიიჩნევს, რომ პირადი მიზნების მისაღწევად საჯარო მოხელების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება გავრცელებულია. 2015 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი არის 15%, ხოლო 2013 წელთან შედარებით 28%-ით გაზრდილი. კერძოდ, იმ კითხვაზე, თუ რამდენად გავრცელებული ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად, გამოკითხულთა 40% პასუხობს, რომ ეს არის გავრცელებული, ხოლო 15% პასუხობს, რომ ძალიან გავრცელებული. 11% მიიჩნევს, რომ პრობლემა გავრცელებული საერთოდ არ არის. კვლევის თანახმად განსხვავებული მდგომარეობაა დაბალ დონეზე კორუფციის კუთხით. კითხვაზე, თუ ბოლო 12 თვის განმავლობაში მოუთხოვია თუ არა თქვენთვის ქრთამი იქნებოდა ეს ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო მომსახურებისთვის, რესპონდენტთა 99% პასუხობს, რომ მათგან ქრთამი არ მოუთხოვიათ. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 99%, 2013 წელს კი 95% შეადგენდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით კვლევით ასეთი შედეგი მიუთითებს, რომ საქართველოში დაბალ დონეზე კორუფციის, ანუ მექრთამეობის პრობლემა კვლავაც არ დგას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ის ფაქტი, რომ საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის პირადი მიზნების მისაღწევად ბოროტად გამოყენება საზოგადოება სულ უფრო პრობლემურად მიიჩნევს, მიუთითებს ანტიკორუფციული კანონმდებლობის და მისი აღსრულების მექანიზმების დახვეწის აუცილებლობაზე. განსაკუთრებით ეს მაღალ დონეზე არსებულ კორუფციულ რისკებს ეხება. ანტიკორუფციული კანონმდებლობის და მისი აღსრულების მექანიზმების დახვეწის საჭიროებაზე მიუთითებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 2015 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული კვლევაც, რომელიც ანტიკორუფციული კანონმდებლობის ნორმების პრაქტიკაში შესრულებას ეხებოდა. კვლევის თანახმად საჯარო უწყებების შიდა ანტიკორუფციული მექანიზმები სუსტია და რიგ შემთხვევებში ვერ უზრუნველყოფს ინტერესთა კონფლიქტის და კორუფციის რისკების ეფექტიანად პრევენციას. აღნიშნულ გამოწვევასთან გასამკლავებლად ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია შექმნეს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც სათანადო უფლებამოსილებებით, რესურსებით და პოლიტიკური დამოუკიდებლობით იქნება აღჭურვილი. შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პარლამენტში უკვე წარდგენილი აქვს, თუმცა კანონმდებლო ორგანოს ის ჯერ არ განუხილავს. რა შეეხება ეკონომიკის სიახლეებს, რამდენიმე შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის 2016 წლის აპრილის მაჩვენებელი გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით არის გაზრდილი. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემები უწყება. 2015 წლის აპრილში საქართველოს სახელმწიფო ვალი 9,329,690 ლარს შეადგენდა და დაახლოებით უდრიდა ცოტათი მეც ვიდრე 4 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2016 წლის აპრილის მონაცემების მიხედვით კი სახელმწიფო საგარეო ვალი ეროვნულ ვალუტაში 9,866,319-ია, ხოლო ამერიკულ დოლარში 4,422,510. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის ანგარიშის თანახმად საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნებში ბანკები მაღალი დოლარიზაციის ბალანსით მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შედეგად. კურსის ცვლილება ნაკლებად სერიოზული იყო საქართველოსა და სომხეთის ბანკებისთვის, ნათქვამია სარეიტინგო სააგენტოს ანგარიში. ფიჩის ცნობით, რეგიონში საბანკო სექტორი ძირითადად უცხოურ ვალუტაში გასცემს სესხებს და აგროვებს დეპოზიტებს. საქართველოს, სომხეთის და ბელორუსის ბანკებს უცხოურ ვალუტაში გასცემული სესხების ყველაზე მაღალი წილი აქვთ, დაახლოებით 57-დან 66%-მდე, მაშინ როდესაც ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და ბელორუსის ბანკებს დეპოზიტების ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია აქვთ უცხოურ ვალუტაში, 60% და მეტი. ფიჩის განცხადებით, უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა მაღალია უკრაინაში, საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, თუმცა შეზღუდულია ყაზახეთში, რუსეთსა და ბელორუსში. ანგარიშის თანახმად, რეგიონის ქვეყნებში მაღალმა დოლარიზაციამ გამოიწვია ვადაგასული სესხების და კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტის ეროზია. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა 2016 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ წინასწარი ინფორმაცია. საქსტატის ცნობით 2016 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 მილიარდ 287 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 8% მეტია. აქედან ექსპორტი 608 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 12% ნაკლები გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო იმპორტი 2 მილიარდ 679 მილიონი ამერიკული დოლარი, 14% მეტი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-აპრილში 2 მილიარდ 71 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 63% შეადგინა. დეტალური მონაცემები მიმდინარე წლის 20 მაისს გამოქვეყნდება.
დიდი მადლობა ირინა. ირინა გურული გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეებზე, შემოგთავაზა მიმოხილვა. ეკონომიკის ამბები ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. ეს მასალები მოგვიანებით იდება ხოლმე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 9:20 თბილისის დროით და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ნინო ნაინტაშვილია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. სტატუსი რომლითაც უნდა წარგადგინოს ბრწელი ია ნინც არის Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელი, ეს იყო დიდი ხნის წინ. შემდგომ ევროკავშირის ჯილდოს Women in Computing-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ახალგაზრდა ლიდერთა ჯილდოს მფლობელი და მოკლედ გრძელია ესია. თავარი არის ის, რომ ნინც არის გოგონა, რომელმაც გადაწყვიტა ტექნოლოგიების სფეროში მოესინჯა ძალები, გარდა სხვა ამბებისა და ეს კარგად გამოუვიდა. სწორედ ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, რამდენად გახსნილია ეს ტექნოლოგიების სამყარო იმისათვის, რომ ქალები შიგნით შევიდნენ, რატო აღნიშნავთ ხოლმე ამას განსაკუთრებით, რომ აი ქალები ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობენ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ქალები და ტექნოლოგიები არის სისტემა, რომელზეც საუბრობს მთელი მსოფლიო და მე მიხარია, რომ საქართველოს მიყვება ამ ტენდენციას და ჩვენც აქტუალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ზოგადად არის, რომ ტრადიციულად ტექნოლოგიები და ფუნდამენტური მეცნიერებები მიიჩნევა, რომ არის რაღაც მხოლოდ მამაკაცის საქმე, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობაში უბრალოდ საჭირო არის კონდეს კომპიუტერი და შესაძლებამისი ცნობა, რომ ცოდნა, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობდე, ხო? ანუ აქ თუ ადრე იყო რაღაც დიდ მანქანებთან მუშაობა საჭირო, რასაც შეიძლება ფიზიკური შრომა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ეს სრულიად ნეიტრალური პროფესია ამხრივ. თუმცა ძალიან საინტერესო ესეთი რაღაც გავიგე ცოტა ხნის წინ, რომ ზოგადად ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, მიმინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქო 3-10%-ამდე თენის ოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა. მითუმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოსშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია, როდესაც
ეს მოთხოვნა ბევრად მეტია.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ მოთხოვნა მეტია და წარმოიდგინეთ, თუ მოთხოვნა ამხელა მოსახლეობის მხოლოდ რაღაც ერთი ნაწილი ერთვება ამ პროფესიაში, რამდენი კარგი კადრი იკარგება, ხო? და ეს თემა არის, რომ მოიყვანოთ ქალები. თუმცა ძალიან საინტერესო პატარა გამოკვლევა იყო ჩატარებული, რომ ქალები კი არ უნდა მოიყვანოთ, უნდა დავაბრუნოთ რეალურად, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც თუ პირველი ინჟინერი ქალი იყო ქალბატონი ადა და ანუ ადამიანს რომელს დაწერა რაღაც ძალიან დიდი კოდი, რამაც ადამიანი გააფრინა მთვარეზე იყო ქალი და ასე შემდეგ, მაგრამ 1984 წელს მოხდა ისეთი რაღაც, რაც შემოატრიალა ეს ნარატივი და მოხდა ის, რომ გამოვიდა პირველი კომპიუტერი და ის აღიქმებოდა როგორც ანუ ბიჭის სათამაშო და როდესაც ოჯახი ყიდულობდა
მას როგორიფისთვის ისე თოჯიდებს ხო
ეს დაჟინა და ანუ იმიტომ რომ მაშინ დიდი ფუნქციური დატვირთვა არ ქონა, თუმცა იმ დროიდან ანუ უკვე ეს ჩაჯდა ახალი ნარატივი, რომ ეს არის უბრალოდ გასართობი ბიჭისთვის და შესაბამისად ზუსტად 1984 წელს, როდესაც ჩაირიცხენ სტუდენტები კომპიუტერული ინჟინერიის კურსებზე, უკვე უბრალოდ ნაკლები იყო ქალების წილი ამ პირველ კურსელებს შორის და ანუ მეცნიერები ამბობენ, რომ სწორედ ამან დაიწყო ეს შემოტრიალება და ალბათ კარგი იქნება, რომ დაუბრუნოთ იმას, რა მოხდა მაშინ, რომ ეცადოთ, რომ ეხლა რაღაცები გამოასწოროთ. ანუ ზოგადად ეს საკითხი ცდება გენდერის საკითხს, ხო? ანუ ეს არ არის უბრალოდ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც თანასწორობა მდგომარეობა პროფესიაში. ანუ არის ეს პროფესია, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა, თუმცა ანუ არ ვამბობ.
მაგალითად სკოლებში.
ხო, მაგალითად სკოლებში და ნუ ეს არ არის ხო ესეთი კრიტიკული საკითხი. არ არის, იმიტომ რომ მამაკაცები არ უნდა იყოს მასწავლებლები უბრალოდ, ანუ არ მოეთხოვება თვითონ შრომის ბაზარს ეს თანასწორება. თუმცა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები არის ძალიან პერსპექტიული საქმე, სწორედ ამიტომ არის დიდი ყურადღება რომ ქალები ჩაერთონ რომ ისინი ეკონომიურად ძლიერები იყვნენ, მათ შეძლონ რომ ეს რაღაც ახალი პროფესია ის თქო თავისად გახადონ, ვინაიდან ეს არის მომავლის პროფესია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვადა დიდი ხანი არ გაუვა, რომელიც პირიქით უფრო და უფრო განვითარდება და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ქალები ჩაერთონ და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევა, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თბილისში, არის ის, რომ ანუ მათ გავაგებინოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მათი ერთ-ერთი კარიერული გზა.
ნიჭა, ეს ცოტათი იმას გავს მეტი ქალი პოლიტიკაში, ანუ მეტი ქალი ტექნოლოგიებში, რეალურად რამდენად ჭირდება ქალს ის, რომ ვიღაცამ აიღოს და წაიღოს, ან დააბრუნოს, ან მიიყვანოს ტექნოლოგიებში. აი მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც თუ ინფორმაცია აქვს, თავისი ფეხითაც შეძლებენ იქ მიყვანას და არ დაჭირდებათ ხო ვიღაცის ყვანა დაბრუნება და ასე შემდეგ. შენი გამოცდილება იქნება საინტერესო, როგორ მოხვდი აქ და აი თუ არის რაღაცა ბარიერები, ან ხილული, ან უხილავი, რომელსაც ხვდები, თუ ისეთი გახსნილი ველია და პრინციპში არავისთან ომი არ გჭირდება იმისთვის, რომ იქ შენი ადგილი დაიმკვიდრო.
მე სხვათა შორის ძალიან რაღაცა შემთხვევით მოხვდი ამ სფეროში, იმიტომ რომ სწავლობდი სოციოლოგიაზე, ან როდესაც იყავი სკოლაში, არავის არ უკითხავს, რომ ხოლმე კიდე ინჟინერი გამოხვიდეო და შეიძლება
უკითხავს, როგორ წესი არ
მოხვდება. ხო, არ წავედი, ამიტომ შესაბამისად წავედი სოციოლოგიურ მეცნიერებას მართულები, თუმცა ანუ ისე გამოვიდა რომ დავიწყეთ ეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი, უბრალოდ იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი ზოგადად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე საქართველოს წარმოჩენაზე ძალიან დიდია და ეს იყო ერთ-ერთი გზა რომ რაღაც საქართველო დიდ გლობალურ რუკაზე მოგვენიშნა როგორც ამ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ერთ-ერთი ქვეყანა. და შემდეგ უკვე რაც უფრო დავიწყეთ ამ ორგანიზაციების ჩატარება, მეც ანუ მივხვდი რომ თუ მინდა რომ ესეთი რაღაცები ვაკეთო, ამიტომ მეც ცოტა უნდა ვისწავლო რაღაც და ნუ რაღაც ონლაინ გავიარე კურსები რომ მესწავლა რა ლაპარაკობდნენ ჩემი მოწვეული სპიკერები. და ანუ შემდეგ უფრო ერთვები და რაც უფრო მეც იგებ ამ სფეროს შესახებ, ხვდები რომ პირველად უფრო ახალი რაღაც გამოვიდა და უნდა დაეწიო ამ ყველაფერს და ანუ სიმართლე გითხრათ, ესეთი რაღაცა აგრესიული კამპანია მართლაც არაა საჭირო, რომ აი ვიღაცა არ უშვებს და კარიერის ჩაკეტილი. როდესაც ჩვენ უყურებთ სხვადასხვა ანუ კვლევის შედეგებს, უმეტესად ყველს დიდი პრობლემა რატომაც ქალები არ არიან, არის რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ უბრალოდ არ იციან და არ არიან გაძლიერებულები მიმართულებით, რომ ცოდნა ქონდათ რას ელოდნენ ამ პროფესიისგან და სწორედ ძალიან ხშირად უბრალოდ მათგან ხდება დისტანცირება, რომ ეს არ იქნება ჩემი საქმე.
თან შეიძლება ცოტა რთულადაც ჩვენონ, ანუ რაღაც საშიშად ჩანდეს, რომ იქ ხალები ტექნოლოგიაში ფიქრონ, რომ იქ ძალიან რთული რაღაცების კეთება მოხდება.
კი, ნამდვილად არის და ნუ რა თქმა უნდა, ხო შეგვიძლია რაღაც მაგალითები მოიყვანოთ, როდესაც თქვა დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი თუნდაც განათლების სფეროში ან უკვე დასაქმების ადგილას, თუმცა ასევე შეგვიძლია მოიყვანოთ კონტრარგუმენტები, რომ თქვა მაგალითად მამაკაცი პროფესორები ან დამსაქმებლები ძალიან ახალისებენ გოგონებს და ანუ წახალისება ხდება, რომ თქვა უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გააკეთონ, ამიტომ რაღაც ერთპიროვნულად ალბათ ცუდი იქნება რომ ვისაუბროთ. და ანუ მე მგონია რომ პირველ რიგში ეს არის, რომ სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან არ ხდება ანუ
სათანადო
ინფორმირება და უკვე იქ სკოლებში ხდება სტერეოტიპება მასწავლებლების მხრიდანაც.
თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა ახსენეთ და რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერიც იმის საშუალებით, თუ არსებობენ ისეთი გოგონები ან გოგონების პატრონები, მშობლები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ და ხვდებიან, რომ ეს მათი თემა შეიძლება გახდეს. აი სად შეიძლება ადამიანმა პირველი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ არ შეეშინდეს, ანუ მაინც დიდი კოდების სამყაროში არ აღმოჩნდეს და ნელ-ნელა შევიდეს ამ სამყაროში, რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს.
პირველი ნაბიჯები ალბათ ყველაზე კარგი არის, რომ უბრალოდ ონლაინ სხვადასხვა ძალიან მარტივიდან იწყება კურსები, რომელიც თქვა ერთ-ერთი საბებგორდია code.org, რომელიც უკვე თარგმნილია ქართულად და შესაბამისად აქ ენის ბარიერით აღარ არის, რომ თქვა ინგლისური არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავიარე კურსი, სადაც უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაც თამაშის დონეზე სწავლობ ბლოკების აწყობას და შესაბამისად იმ ლოგიკის გაგებას, რაც დებს ყველა ამ ტექნოლოგიის უკან, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ზოგადად ონლაინ კურსები არის ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ თავი გამოცადო მოგწონს თუ არ მოგწონს. შეიძლება ხა ისეთი რაღაცა მხიარული არ იყოს პროცესი, თუმცა რაღაც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მარტივად გააკეთონ ყველაფერი და აი თუნდაც ღონისძიებებზე დასწრება, როგორც არის ჩვენი ჯგუფის მიერ მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა შეხვედრები, ჰაკათონები, ასევე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ანუ ალბათ გაძლევს საშუალებას, რომ მიხვდე ეს ზოგადად არამხოლოდ სფერო, არამედ ადამიანთა ეს რაღაცა წრე არის თუ არა ის, რაც მე მინდა რომ ვიყო ნაწილი და აი ხო ძალიან ვახსენეთ შესანიშნავად, რომ ძალიან კარგი არის, რომ სან-დიეგოს უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ მე პატარა ყოფილიყავ აუცილებლად ჯავარებდი სან-დიეგოს უნივერსიტეტს.
და საინტერესო რამდენ მზარდია ეს კომუნა, ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ შემთხვევაში გოგო თუ ბიჭი, ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ერთ სფეროს ავითარებენ. წლიდან წლამდე თუ იზრდება ინტერესი და რაოდენობა ამ ხალხის, ვინც ამ სფეროში მოდის.
შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ისდება და მართლა პოზიტიურია ის განვითარება, რაც ბოლო წლების მანძილზე მოხდა ამ სფეროში. როდესაც ვიწყებით ჩვენ Google-ის დეველოპერების ჯგუფს 2011 წელს, მახსოვს, რომ ძალიან ძნელი იყო მოგვეწებნა რაღაც ერთად შეკრული ადამიანები, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას გავავრცელებდით, რომ მოდით პირველ ღონისძიებაზე და ეს მისულიყავით ყოველ სკოლაში, ყოველ უნივერსიტეტში და სათითაოდ ამოგვეკრიბა ხალხი, ვინც მოვიდოდა და მე გავავრცელებდა ამ სიტყვას და მოიყვანდა ბევრს. დღეს უკვე იმდენი რაღაც community ან თემებია, რომ მართლა ძალიან მიხარია და რაღაცა ის გადავხედავ ხოლმე წლებს და რამდენიმე გაკეთდა და რამდენიმე გაკეთებულა ესეთი განწყობით.
ნინცა, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნინცა ნაინტაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ტექნოლოგიებში ქალების მოხვედრაზე. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს და შემდეგ დაგიბრუნდებით ცხადია ექსპორტის სიახლეებით.
კულტურის მინისტრი უცხების მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს კორუფციის შესაძლო ფაქტებთან დაკავშირებით უარყოფს მიხეილ გიორგაძე, დარწმუნებულია, რომ აუდიტის დასკვნა არ იქნება უარყოფითი. ოფიციალურად დღეს დასახელდება ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სიის პირველი ათეული. უკვე დაზუსტებულია, რომ პირველი ნომერი იქნება დავით ბაქრაძე, ამთავმაზე პოლიცსაბჭო 6 საათზე მეთხანს მიმდინარეობდა. უკანონო დაკავებებისა და ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტზე მსჯელობა გაგრძელდება დღეს სოფელ ერგნეთში, სადაც 76-ე შეხვედრა გაიმართება. ასევე განიხილება ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მავთულქართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, ევროპის კავშირში იზრდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. გერმანული პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ამავე დროს კვლავ დაუჭირა მხარი დიდ რუსეთში რუსეთის დაბრუნებას, თუკი რუსეთი შეასრულებს მინსკის შეთანხმებებს, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად. აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის თავდაცვის მინისტრები აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალში შეხვდნენ ერთმანეთს, რაც განიხილეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სინათინ ხიდაშელის განცხადებით, საქართველომ მზადყოფნაშია უმასპინძლოს რამდენიმე ასეთ წვრთნას 2017 წელს.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ოთარ მაღალკერძე შემოგვერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები უკრაინაში ვიქტორ ბანიკოვის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა 8 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო, რომლებიც თავიდან ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპი ჩეხ თანატოლებთან მატჩით და უგოლოფრით გახსნეს. შემდეგ კი ლატვიას მოუგეს 1-0, ხოლო მოლდოვას 4-0 და ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავებით ფინალში გავიდნენ, სადაც ისრაელს დაუპირისპირდნენ. თამაშის ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულდა. პენალტების სერიაში კი საქართველოს 16 წლამდელ ქართველთა ნაკრებმა 4-2 მოიგო, შეახსენებთ ამასაკობრივი ჯგუფის ნაკრებს სათავეში გურამ ასპინძელაშვილი უდგას. ფეხბურთიდან სამბოზე გადავალ, სადაც საქართველოს ქართველ სპორტსმენებს ასევე ძალიან წარმატებული უკმეები ჰქონდათ. საქართველოს სამბის ნაკრებმა რუსეთის ქალაქ ყაზანში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ოქროს ვერცხლისა და ბრინჯაოს 4-4 მედალი მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონები გახდნენ ვახტანგ ჩიდრაშვილი, ნიკო კუცია, ბექა ბერძენიშვილი და ნინო ოძელაშვილი. განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნინო ოძელაშვილის წარმატება იყო. ის პირველი ქართველი სამბისტი ქალია, რომელმაც ევროპირველობა მოიგო. ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრები სულ 15 სამბისტით ჩაერთო და მათგან უმედლოდ მხოლოდ 3 დარჩა. რაგბიში კი გუშინ საქართველოს ჩემპიონატის ფინალი გაიმართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ერთმანეთს თბილისის კლუბები ლერო სარასენსი და ლოკომოტივი დაუპირისპირდნენ ძალიან დაძაბულ და თვალსაჩინო ბრძოლაში. ლელო სარასენსმა ზედ მეოთხედ მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული, სულ კი ლელოელები მეექვსედ დაეუფლნენ ოქროს მედლებს. რაც შეეხება ლოკომოტივს, საერთო მონაგარით რკინიგზელები ლელო სარასენსზე წინ დგანან, 9 ჯერს გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები, მაგრამ ბოლოს წარმატებას მათ 2010 წელს მიაღწიეს და მას შემდეგ ბოლო წლებში ეს უპირატესობა ნელ-ნელა მცირდება. გუშინდელი შეხვედრა 17-15 მოიგო ლელო სარასენსმა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დასრულდა საფეხბურთო ჩემპიონატები. პირველ ყოვლისა დაიწყებ ესპანეთის პრიმერა დივიზიონით, სადაც სწორედ ბოლო ტურში გამოვლინდა ქვეყნის ჩემპიონი, ესაა ბარსელონა, რომელმაც გუშინ წინ ლუის სუარესის ჰეტრიკით 3-0 მოუგო სტუმრად გრანადას და ესპანეთის ჩემპიონობა 24 დიზეიმა. სუარესი კი 40 გატანილი გოლით სეზონის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. ბარსელონამ მთავარ კონკურენტს მადრიდის რეალს 1 ქულით გაუსწრო, სამეფო კლუბმა დეპორტივოს მოუგო სტუმრად 2-0 კრისტიანო რონალდოს დუბლით. მესამე ადგილი კი მადრიდის ატლეტიკოს ერგო. პრიმერა დივიზიონიდან გავარდნენ ლევანტე, ხეტაფე და რაიო ვალეკანო. დასრულდა ასევე გერმანიის ბუნდესლიგაც, ოღონდ იქ არათუ ჩემპიონის საპრიზო სამეულის ბედიც ბოლო ტურამდე იყო გარკვეული. საჩემპიონო ვერცხლის სინს მიუნხენის ბაიერნი დაეუფლა. მეორე მესამე ადგილები კი დორტმუნდის ბორუსიამ და ბაიერ ლევერკუზენმა დაიკავეს. დასკვნითი ტურის მთავარი ინტრიგა აუტსაიდერთა მატჩებს უკავშირდებოდა. საბოლოოდ ბუნდესლიგას ჰანოვერი და შტუტგარტი დაემშვიდნენ. აინტრახტი კი გადათამაშებაში იბრძოლებს ელიტაში დასარჩენად. იტალიის სერია ა ტურინის იუვენტუსის ტრიუმფით დაგვირგვინდა, თუმცა ეს გასულო უქმეებზე ნამდვილად არ გარკვეულა. იუვენტუსმა უახლოეს მდევარს ნაპოლის 9 ქულით გაუსწრო. მესამე ადგილი კი რომამ დაიკავა. უმაღლესი ლიგიდან გავარდნენ ვერონა, ფროზინონე და კაპრი. და 2-0 სიტყვით ინგლისის პრემიერ ლიგაზეც, რომელიც ასევე გუშინ დასრულდა. ლესტერის გაჩემპიონებაზე ბოლო კვირებში ბევრჯერ ვისაუბრეთ. ამ პატარა კლუბმა მეორე ადგილზე გასულ ლონდონის არსენალს 10 ქულით გაუსწრო, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორ ტოტენჰემს 11-ით. პრემიერ ლიგიდან გავარდნენ ასტონ ვილა, ნორვიჩი და ნიუკასლი.
მადლობა ოთო, ესეთი ვრცელი სპორტული ამბები ქონდა ოთოს. ოთარ მაღლაკერძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 9:27 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობის.
მოგესალმები. დღეს ვილაპარაკებთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც პარლამენტმა მიიღო შაბათის სხდომაზე, საგანგებოც დანიშნეს სხდომა, და რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, მუშაობას. და ძალიან ხმაურიანი პროცესი იყო, თვითონ პოლიტიკურ პროცესს გულისხმობ, ღელავდნენ პოლიტიკოსები. თუმცა ასეთ ფონზე კიდევ უფრო საინტერესო არის, თუ რა არის არსი ამ ცვლილებების, რა იცვლება რეალურად, როგორ იცვლება საკონსტიტუციო სასამართლო და საკონსტიტუციო სამართალწარმოება. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ასევე ცვლილებების მოტივაციაზე, რომელიც ასევე გამოცხადებულია და არ არის დამალული, და იმაზე, თუ არ ვიცით, როგორ შეაფასებს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი საიტს და როგორ შეიცვლება მდგომარეობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მუშაობაში.
დაველოდოთ, ნახოთ.
დიდი მადლობა.
9:38 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები, როგორც გითხარით, დაიწყება დახლობით 11:10 და მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით სატელეფონო ჩართვით. ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარია კანიდან ჩაგვირთვება.
they stay there. And they say yeah. And they say there.
Chris going in on the verse, cause I've never been defeated and I won't stop now. Whoa. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. Whoa. I never went nowhere, but they saying Luda's back. Yeah. Blame it on that conjure, the hood call it Luda Yak. Hey. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, down. Like strippers' booties go. Whoa. My verse will still be serving, pipe like a million virgins. Yeah. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Ah. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountant count me in. Make millions every year, the South champion. Cause all I do, all I
do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah.
My low, low. Head on a swivel, you know serving me's a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my rose race. Yellow phone passenger, they see it, they say, oh boy. Jeff Kelly, back it up, my niggas call me loco. Down for armed traffic, then don't make me pull that fofo. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Dirty money, bitch, you better get your mug right. We come together, holding hands and holler, mud life. We all strapping all black, it's like mud life.
Getting bored, dope being sold. Snoopy in the hoodie, system overload. I've been running this rap game since I was 20 years old. I hung with the worst of them, bust to my first of them. Floss them up, toss them up, harder one, close them up. Pardon me, I'm boss enough. Pressure up, pressure, bro, don't mess with us. We like the U in the 80s. Back to back, set a track. Hit the lick, get it back. Hit the trick, jump the track. Bitch, I want my money back. Time and time again, while I'm sipping on this gin. Al Davis said it best, just win, baby, win.
All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.
Ხასათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას.
Და ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა გოგი გვახარია კანიდან. გოგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
შაბათკვირა იყო, ალბათ საინტერესო აღმოჩნდა ეს შაბათკვირა კანის ფესტივალისთვის, რა ხდებოდა, რა ამბები გაქვს ჩვენთვის?
კი ბატონო. მოგესალმებით. გუშინ კანის ერთ სასტუმროში ტერორისტებზე შეტევის, თუ ტერორისტების შეტევის, არ ვიცი, სცენა გაითამაშეს, სარეკლამოდ გოლს იღებდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ აქ გაჩერებული ვარსკვლავები წინასწარ გააფრთხილეს, პუბლიკა, როგორც ამბობენ, მაგრად დაფრთხა. დაძაბულობა საერთოდ ისევ იგრძნობა კრუაზეტზე და ერთგვარი დისკომფორტი, რომელსაც ეს უსაფრთხოები სამსახური ქმნის, გზები გადაკეტილია და საფესტივალო დარბაზში შესაღწევად არაერთი შემოწმება უნდა გაიარო და მერე უკვე შეიძლება ითქვას კარგა მაგრა დაღლილმა უყურო 3-საათიან ფილმებს. წელს სარეკორდო არის ფესტივალი, მგონი ამდენი 3-საათიანი სურათი კანის პროგრამას არ ახსოვს და უნდა ითქვას, რომ ყველა ეს ფილმი მეტნაკლებად ამართლებს თავის აი ამ ქრონომეტრაჟს. ავტორებს სურთ, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიანად გათიშონ მაყურებელი და შეიყვანონ ფილმის ატმოსფეროში, ისე რომ სეანსის დასრულების შემდეგ მაყურებელმა უკვე სხვა სამყაროში იგრძნოს თავი. ეს ეხება კონკურსში ნაჩვენებ რუმინულ ფილმს, კრისტიან პუიუს ფილმს სიერენაგედა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ ფესტივალის პროგრამის. ეს არის პოსტკომუნისტური რუმინეთის სურათი, რომელიც ასევე 3 საათი გრძელდება და ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ არის სურათი, რადგან ფილმი გადაღებული არის დაუნაწევრებელი გამოსახულებით და გვი ამბობს ოჯახზე, რომელიც ოჯახის თავის გარდაცვალების 40 დღეს აღნიშნავს. გმირები ბევრს ჭამენ, სვამენ, ლაპარაკობენ კერძებზე, მათი დაგემოვნების წესებზე და ვინაიდან ფილმის მოქმედება შარლიებდოს ტრაგედიიდან მესამე დღეს ვითარდება, ლაპარაკობენ სამყაროს მომავალზე. რუმინელებიც კი ლაპარაკობენ ტერორიზმის საშიშროებაზე და იმაზე, თუ რა გზებით შეიძლება გაუმკლავდეთ ტერორიზმს და ბოროტებას. ესაა პრინციპში ჯერჯერობით ფესტივალის კონკურსის და არამარტო კონკურსის, კანის დღევანდელი ფესტივალის ყოველი დღის, შეიძლება ასე ითქვას, კანის ფესტივალის ყოფის მთავარი თემა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ფესტივალის ბოლოსთვის არ მოგვეზდება ეს შეიძლება თქვა 3-საათიანი განშჯა სამყაროს მომავალზე. შესაძლებელია ვიღაცებს მობეზრდათ კიდეც და ეს იყო სწორედ მიზეზი კორეელი რეჟისორის კანის ფავორიტის პარკ ჩანვოკის ფილმის ქალბატონის ტრიუმფის მიზეზი. კორეელ რეჟისორს უკვე ადარებენ ლუკინოვის კონტის, ეს არის ნამდვილად ულამაზესი სანახაობა, რაც მან შექმნა ლესბი სიყვარულის თემაზე და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ეროტიკული ფილმი, რაც ბოლო დროს გადაუღიათ მსოფლიოში. დასრულდა ეს სურათი მკუხარი აპლოდისმენტებით პრესის და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ წელს აპლოდისმენტები უფრო მეტია, ვიდრე მაყურებლის უკმაყოფილო გუ, ალბათ უფრო დამახასიათებელია საერთოდ კანის ფესტივალისათვის. ძალიან ბევრი იხსენებს სწორედ ფილმებს, რომელთაც მოყვა გუ და ბუ და ამბობენ, რომ კანის ნევანდელი კონკურსი არის ყველაზე ძლიერი. დღეიდან კონკურსში ჩაერთვება, შეიძლება ასე ითქვას, მძიმე არტილერია: ჯეფ ნიკოლსი, ალმოდოვარი, დარდენები, მუნჯუ, რუმინელი რეჟისორი. რუმინეთი ნამდვილად არის ამ ფესტივალის სენსაცია. მაშინ როცა კონკურსში არა არც ერთი ჩინური ფილმი, ტრადიციულად ჩინურ კინოს აქ ძალიან აფასებენ, არ არის იტალიური, ესპანური კინო, არის ორი რუმინული სურათი. კონკურსის 20 ფილმიდან ორი რუმინული სურათია, რომელთაგანაც ერთ-ერთი, როგორც ვაკითხარით, ლიდერობს კრიტიკოსთა გამოკითხვებში. ესა შეეხება პრესას, კინოკრიტიკოსებს. კინომანებს კი ნამდვილად ნაკლებად აინტერესებს მეგონი ფილმების ხარისხი, უფრო მეტად აინტერესებს რა ხდება წითელ ხალიჩასთან და დიდად არადარდებს მეგონი ტერორისტების საფრთხე. ესეთ შთაბეჭდილება რჩება ყოველ შემთხვევაში, მათ ადარდებთ ვარსკვლავები. მათი ცვენა არის წელს კალში, მე პირველ რეპორტაჟის დროსაც აღნიშნე, ვარსკვლავები ფაქტიურად ჯარის გარემოცვაში ადიან ხალიჩაზე. ცოტა არ იყოს ამძიმებს ეს საერთო სურათ და ალბათ მე ასე მგონია ფესტივალის აი აბსურდულობასაც ამძაფრებს. და აბსურდი ისაა, რომ სოციალურ თემაზე გადაღებული ფილმები ჭარბობს წელს პროგრამაში, გარეთ კი, დარბაზის გარეთ, პოლიცია ასუფთავებს ქუჩებს კლოშარებისგან და მათხოვრებისგან, ალბათ საერთოდ ბრწყინვალების და გლამურის და ზეიმისგან, და რომ შეუნარჩუნონ პუბლიკას. ჯერჯერობით უნდა ითქვას, რომ ამას ახერხებენ, რა მოხდება ხვალ, ამის თქმა ძნელია. ხვალინდელ რეპორტაჟში უკვე ამერიკული ფილმების შესახებ გიამბობთ. წელს დღეს არის ამერიკული კინოს დღე და ნახოთ როგორ ჩაივლის.
კეთილი. გოგი, ძალიან დიდი მადლობა. ველოდებით ხვალაც და მომდევნო დღეებში ჩვენ განმოწოდებული ინფორმაციებს. გოგი გვახარია იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. გოგის კანის ღიურების წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და ამ კვირის განმავლობაში, მანამ სანამ კანის ფესტივალი გაგრძელდება, ყოველ დილას შემოგთავაზებთ ხოლმე ჩართვებს კანიდან. 9:48 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ინფორმაცია, მართალია კანის ფესტივალის მსგავსი მასშტაბური ღონისძიებები ჩვენთან არ ტარდება, თუმცა მართვის ვინც თბილისში ალბათ მნიშვნელოვანია იმის სონა, სად შეიძლება საღამოს დროის გატარება, ანუ კი ბურგულმა მოგვიმზადა კულტურული აფიშა და მოусმინოთ მას.
ეს იხსნება ქალაქური ჩანახატების ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც ქართველი მხატვრები და ურბანისტები შტუტგარდელ კოლეგებთან ერთად 9 დღის განმავლობაში შექმნიან ქალაქურ ჩანახატებს ბოლნისში, კაზრეცსა და თბილისში. პირველი საფესტივალო დღე 17 საათზე ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკში გაიხსნება. ჩახატვის ფორუმ სესიაში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ფესტივალ კოლგატ თბილისი ფოტოს ფარგლებში 18 საათზე თბილისის არტ გალერეაში გაიხსნება გამოფენა მოხელთებული წამი ისტორიული ფოტოები, სადაც შესაძლებელია იხილოთ 125 წლის ფოტონამუშევრები ავსტრიიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ბელგიიდან და უნგრეთიდან. ამავე ფესტივალის ფარგლებში გოგებაშვილის ქუჩაზე Black and White გალერეაში 20 საათზე მოეწყობა გამოფენა სახელწოდებით „სამყარო ოცნებებს მიღმა“. წარმოდგენილი იქნება ჯიპას უნივერსიტეტისა და ნიუტონის თავისუფალი სკოლის მოსწავლეების ფოტონამუშევრები, რომელსაც ფოტოგრაფი მარი ნაკანი ხელმძღვანელობდა. 13 საათზე კი დიზაინის ბაღში ბრეიკდანსის ახალგაზრდულ ფესტივალზე დასწრება შეგიძლიათ. აქ ერთმანეთს ჰიპ-ჰოპ კულტურის წარმომადგენლები შეეჯიბრებიან, როგორც ცეკვაში, ისე ბიტბოქსსა და MC-ინგში. პატარა მაყურებლისთვის კი ახმეტელის თეატრის სცენაზე ცნობილი მეზღაპრე გურამ პეტრიაშვილის წიგნების პერსონაჟები გასოცხლდებიან. 12 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ჩემი ქალაქის ზღაპრები“.
კულტურული აფიშა, ანუ კი ბურდულმა გაგვაც კულტურული აფიშა, როგორც ხედავთ.
კულტურული აფიშა სავაც რა ჭხეს.
ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო და ეხლა სწორედ ანუკის ჩართავთ, ჩვენ სატელეფონო ჩართვით, თუ სად იმყოფება, ამის შესახებ ანუკი უკეთ გვეტყვის. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით. ეს მინდა გესაუბროთ ისე კი ყოველდღიური მოხმარების ისეთ პროდუქტზე, როგორც არის პური. მე მომიხმართ მას, მაგრამ უმეტესობამ არ ვიცით რა ტექნოლოგიით მზადდება, რა ფქვილი არის გამოყენებული და როგორ მოდის ჩვენამდე ზოგადად ეს გამზადებული პროდუქტი. მე სწორედ ერთ-ერთ მაღაზიაში მიმყოფები, ფურნეში, სადაც აქვე მზადდება პური. ნახ, ესე თქვა, როგორც მითხრეს, 20-ზე მეტი სახეობის პური მზადდება. ჩემს გვერდით ახლა იმყოფება მცხობელი, ზვია ცხარბეტია, იგი მთავარი მცხობელია და 12 წელია, რაც როგორც გავიგე პურს აცხობს, დილამშვიდობი. რომ გვითხრეს, როგორც ამდენი სახეობის პური შესახებ შეიძლება, ნუ მე არ მაქვს დიდი ცოდნა ამ მიმართულებით და შეიძლება იმიტომ არ ვიცი, თუმცა რა განსხვავება ამ პურებს შორის გულისხმობ ტექნოლოგიურად, თვლი თვითი განსხვავდება ამდენი სახეობის
სპორი ერთმანეთისგან. გამარჯობათ. გვაქვს რამოდენიმე სახეობის შოთი ქართული, გვაქვს მაგალითად ევროპული ბაგეტები, რამოდენიმე სახეობის ქათოს ბაგეტი, უსაფუარო ბაგეტი. აჰა. და სახელმწიფე ჩაბატები გვაქვს. რა ვიცი, ძალიან ბევრი.
და რა არის მათ შორის განსხვავება? გულისხმობთ მომზადების წესი არის განსხვავებული თუ უბრალოდ რაღაცა ფქვილი არის განსხვავებული?
ფქვილიც განსხვავებულია, ინგრედიენტებიც განსხვავებულია და მომზადების წესი აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველას.
მაგრამ
ეს სხვადასხვა ყველა პურია, მაგრამ სხვადასხვა ნერვს ზრდება.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ წინ არის ფაქტობრივად ერთი პური, რომელსაც როგორც მითხრეს 24 საათი ჭირდება
გამოსაცხობად. თითქმის 24 საათი ჭირდება გამოსაცხობად. მოსამზადებლად და გამოსაცხობად.
და აი ქართულ პურზე რომ გითხრათ, როგორც ისეთ ძალიან ისეთი დაავალფეროვანი და ისეთი კვებითი ღირებულება აქვს ქართულ
პურს. ფქვილს, ხო კი, რა თქმა უნდა, ქართული ფქვილი კარგია. მაგრამ და გამეწყვეს თონეში.
და აი სანამ ჩავერთვებოდით, საუბრობდით, რატომ გამოდის ხოლმე ხანდახან ესე ვთქვათ თონის პური არც ისეთი რბილი და ფუმფულა და რატომ ხდება
ხოლმე? არა, ეგ მწყობლის პროფესიონალიზმია დამოკიდებული, უნდა დაიცვას ყველა პროცესი და მოამზადოს საიპორე თუ დააჩქარებს და უყურად მიუდგება და უცხელ გამოაცხებს, რა თქმა უნდა არ გამოუვიდეს.
რა არის საჭირო, აი როგორ უნდა გაკეთდეს კარგი პური, რომ მიუხვდეს ჩვენ
სამეცნიერო უნდა გამოაცხოს კარგი მომცხობელმა. კარგი პური ნიშნავს, რომ მალე არ უნდა დაძველდეს, მეორე დღეს არც უნდა გახმეს, არც უნდა ჩასვერდეს და ჩაცმდეს და დაუფლეს.
თან როგორც მითხარ, სამჯერ უნდა გადააობრენ.
ხო, ნუ ეგ პრობლემაა, შეიძლება მეტჯერაც ფორები გაიგეს და კონტროლი იყოს.
აი, შეგებილ ყურებს აუბრობდით აქამდე, როგორ შეიძლება განჩვენ გავარჩიოთ ან რითი განსხვავდება შეგებილი პური არის თორეთ ის მავნებელი.
აა, რა ვიცი. შეგებლა თავისთავად ტყუილია, ხო და ცუდია. თუმცა მე როგორც ვიცი და მერაც მინახია, ქიმიური საღებავებით არიღებება, იღებება ჩვეულებრივი საკვები დანამატებით, მალაოთი, როგანოთი, კოლერები. თუმცა თუ შეიძლება ის შავი პური არ არის, ან ჭავის პური არ არის. შეიძლება დიდი პროცენტი იყოს თეთრი ფქვილი, მაგრამ იყოს გამოქებული რაღაც.
შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მავნებელი თუ უბრალოდ
მავნებელი არ არის. პირდაპირ როგორც ეს საღებავი, მაგრამ ნუ თუ ადამიანს უნდა მიიღოს დაბალი კალორია და მიირთოს ჭავის პური ან რუხი პური, მაგ შემთხვევაში თავისთავად ის თეთრი პური ჭამს.
და რომ ვიცხრეთ, რამდენი ხანი ჭირდება ზოგადად აი შინაც ჩონის პური და ზოგადად ამ პურების მომზადება სხვადასხვა დრო არის, ხო?
რა თქმა უნდა, შოთის პური ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მომზადებელი პურია, მაგრამ რამოდენიმე საათი მასაც შეიძლება. რამოდენიმე საათი. Ну, განსხვავებულია, აგერ ჩვენ ბაგეტებს ვამზადებთ, რომელსაც ჭირდება თითქმის მთელი დღე-ღამე. აგერ როგორც გითხარით, ამ იტალიურ პურს ჭირდება მთლიანად დღე-ღამე. ასევე ჭავის პურს ჭირდება ჭირდება.
ეს შემოქმედებითობას ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გავიგე, იმიტომ რომ თქვენ უშუალოდ რამდენიმე სახეობის ისე თქვა პური გეკუთვნის, ანუ თქვენ გააკეთეთ.
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ფანტაზია ყველაფერი მოფიქრება და შემდეგ ცდა.
და თქვენ საიდან ისწავლეთ ზოგადად პურის ცხობა, არის თუ არა რთული ამის შესწავლა?
ხო, რა თქმა უნდა, მე შემთხვევით ინჟინერია პროფესიით, პეპურია რა ვარ, მაგრამ მოხდი და გავყევი და გავყევი და აი დღეს უკვე მეორე პროფესია ეს ჩემთვის.
და როგორ ისწავლეთ? მინიმუმ გასწავლოთ?
კი, იყვნენ ვინც მასწავლა, ჩემი თვით სწავლა გამოცდილებით. თვით ნასწავლი ვარ, ასე რომ ვთქვათ, პროფესიული განათლება მაგის არ მაქვს, მაგრამ
თუმცა უკვე 12 წლის განმავლობაში შესაბამისად დაძრულდა ეს გამოცდილება და ამდენი სახეობის პურსაც ეტყობა ყოველ შემთხვევაში. ბუნებრივია, შემოქმედებითობა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, იმიტომ რომ 4 სახეობის პურით დაიწყო ყველაფერი და ეხლა 20-ზე მეტი არის. ბატონი მალხაზის დახმარებითაც შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საქმე გაკეთებს, გიყვარდეს და შემოქმედებითაც მიუძღვი, შესაბამისად გაამრავალფეროვნებ შენ საქმიანობასაც. ნასტასია და დათო, ეს იყო რისი მოყოლათ მე დღეს თქვენთვის მინდოდა. და ახლა
გისმენთ თქვენ. დიდი მადლობა ანუკი, ესეთი საინტერესო ჩარტვისთვის და საინტერესო ადამიანის გაცნობისთვის. კარგი პური მართლაც კარგია, ცუდი პურის შემთხვევაში დიდია ხოლმე რისკი, რომ გასუქდები და ასე შემდეგ და ხალხი ზოგადად მენიუდანაც კი იღებს ხოლმე პურს, მაგრამ მეკვენი მთავარია კარგად შეარჩიო პური და იცოდე ის რაოდენობა, რაც დღის განმავლობაში უნდა მიიღო და მსგავსი ამბები არ დაგემუქრება. ანუკი ბურტული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე 9:57-ზე თბილისში. ის დროს ჩვენ სულ რაღაც 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთს ვეცდებით გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ გაგაცნოთ, რას წერს ქართული ბეჭდური პრესა.
დავიწყოთ კვირის პალიტრით. კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ ქართული ოცნების ყრილობა მეტად გამოიჩინა წინა საარჩევნო პროცესში ივანიშვილის ჩართვის აუცილებლობა. მამუკა არეშიძე, იმედი მოქვს, გიორგი კვირიკაშვილი შეძლებს პარტიის მშენებლობის უშეცდომოდ წარმართვას. დავით ბაქრაძის ლიდერად გამოკვეთა ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო, ვინ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის ისკენ მიდის ექსკლუზიური ინტერვიუ იმ კომპანიის ხელმძღვანელთან, რომელსაც NDI კლევებს უკვეთს. ვაზიანის მანევრები, რას აპირებს მოსკოვის საპასუხო და ეს არის ძირითადი თემები, რომელსაც კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
რა შეეხება გაზეთ ვერსიას, გაზეთი ვერსიის მთავარი თემა არის ოცნების ახალი თავმჯდომარე და პოლიცაბჭო. ბიძინა ივანიშვილი ერთ კვირაში ვრცელ წერილს გამოგვაქვეყნებსო, ესეთი წინასწარმეტყველებაა გაზეთ ვერსიაში. რეპორტაჟი შეგიძლიათ ნახოთ მართველი პარტიის ყრილობიდან. ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა, რომ დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა სურს, ამას წერს გაზეთი ვერსია. ამაზე არასოდეს მომიყოლია და ახლა პირველად ვამბობ, არაჩვეულებრივი ინტერვიუ. ფრიდონ თოტუასთან, ვინ შესთავაზა საქართველოს დაბრუნება, რომელიც ნობელ ადამიანებს უწევდა კონსულტაციას და ნანობს თუ არა პოლიტიკაში ჩართვას. აკადემიკოსი ფრიდონ თოტუა ამ კითხვებზე პასუხი შეგიძლიათ დახოთ მის არაჩვეულებრივ ინტერვიუში.
ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილი საქართველოდან მიდის თუ არა, ამის შესახებს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ჯონდი ბაღათურია პადა ბურჯულაძე ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი უნდა ყოფილიყო. მირიან მირიანაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი ახალი თაობის პირველ გვერდზე, უნდა შეიქმნას ხალხის ნაძარცვი ქონების ამოღების მექანიზმიო.
რა შეეხება გაზეთ რეზონანს, გაზეთი რეზონანსი შუამს კითხვას, რატომ სცემენ ქალებს. აქვე ნახავთ ძველი ახალი ოცნება, ისევა ქართული ოცნების განახლებულ შემადგენლობაზეა აქცენტი. პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტოს მოლოდინში ოპოზიცია პრეზიდენტ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ თქო კანონზე ვეტოს დადებას თხოვს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ უმრავლესობას ვეტოს დაძლევა არ გაუჭირდება. ქართველი ნაციონალისტები 26 მაისს რუსთავაზე ჩირაღნებით მსვლელობას გეგმავენ. აქვე ივანიშვილს თავის დროზე ჩრდილოვანი კაბინეტის შექმნაზე უნდა ეფიქრა. მოკლედ დაახლოებით ესეთია ქართული ბეჭდური პრესის მთავარი თემები. დღესაიდან 59 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს. კარგი დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე. Thank you.